Blog Talk Radio.
Baramukije inshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC. Turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turi kuwa gatatu, ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, nanjye baramutseza ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bya radio itahuka. Ibibazo by'ubuzima mu murimo byo ntabwo ari ibyo tugaruka buri munsi ko turamenyereye murimo wazo bikomeye. Dushimira abatwandikira buri munsi. Abanyarwanda batwi bavuga mu migani, harabambwiraga ati Serge Cugamira arangiye, nubwo mu Rwanda bavuga bati yagenze neza, nubwo bishimira bati abanyamahanga basuye Rwanda ku bwinshi, ati mujye mutuzirikana natwe ntabwo twahawe nyine umwanya wo kugira ngo dutange ibitekerezo byanyu. Ndavuga nikagira inkuru mwari kubivugira ese mutaratumiwe muri za nama kugira ngo mubitangaze. Ati ndeka ikibazo ntabwo ari icyo kujya mu nama, nuko nyine twigijwe hakurya nyine yaho twabona nabo banyamahanga sinukumva ko abanyamahanga bari bari mu Rwanda ariko se wari guhura nabo hari uwambwira ati najyaga ku gisimenti ni ahantu ndumva muhazera muri Kigali haberaga nyine igitaramo cyangwa ibintu byo kuryoha abantu babyina ku mugoroba atariko buri manyamahanga wabonaga nyine bari aho ngaho nabo bari muri ibyo bitaramo babaga bafite abantu babari iruhande nyine twita amagigiri nyine utamenya baba barinda umutekano cyangwa bagerageza kureba ko abantu babegera bakagira ibyo bavuga abanyarwanda babiri mu gahinda nk'uko babivuga ibyo sinabivuga kubarusha nibo babitwandikira kandi ndababwira nti nta joro ridacya ibyo ubutegetsi bukora byababeshya abanyamahanga ko mubayeho neza mwishimye abanyamahanga ntabwo babiyobewe ariko nanone cy'ingenzi si abanyamahanga bazadukiza ubutegetsi bubi bwa Kagame ni twebwe abanyarwanda ndashimira mwese mutwandikira n'abatwandikira badutuka baca ku ruhande bakakwandikira baterigatu wadupfa ingenza izi komantere zo tuba twandika aha tuba duzi ko ari bamaniko nabo bandika iyo duciye no ku ruhande tukabatuka ntimukagira ngo nuko tubanga ati mugomba kubimenyera urumva rero hari byinshi abanyarwanda bagenda batubwira nyine baca imigani bavuga ati ndwara gutuza ariko ndagukunda iyo wasibye ndakubaza ntiwagiye ko utaje gukora ubwo rero ni ikintu wakwibaza hari n'aba bitwa abayobozi b'igihugu hari ambasaderi Nduhungirehe nawe azanga agakomanta ati ibintu selesese iyo bavuze ntabwo nemeranywa nawe ejo akagaruka ariko kuba badutega amatwi ni ibintu by'ingenzi kandi nabyo turabashimira rwose ibyo byumvikane hari uwambwira ati aba bantu kutita baburuka oya dushaka uburenganzira bwa buri muntu wese kwiexprima nabo rero bafite ibitekerezo wenda byagutuka ni byiza ko dutega amatwi buri mugoroba bakagaruka n'ejo tugakomeza tubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuko niwo muco twifuza ntabwo twakora umuco nk'uwukunenze wita umwica umufunga n'ibindi n'ibindi muri iki kiganiro ndi kumwe na Selesese Nyumva nanone turizera ko Francois Mutima naza kutujoyinga mu kanya Selesese Nyumva nagira ngo nkureke basuza abatera turaditahuka komenti nagiye ubona ni nyinshi cyane izabatunenga izabadutuka ariko nabwo baca ku ruhande bakavuga bati turi muri uru Rwanda mugomba kumva situasiyo turimo gukoreramo ni ibintu rero tugomba kubaha natwe tukavuga tuti cy'ingenzi uko batega amatwi uko baza kutushima ngo ibyo twavuze byabakoze ku mutima sinzi niba wese komantere irimo kugenda zibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga
ya Serge ndagushoboje izo komantere nanjye hari izo ngenda mbona ariko yo nyine ni uko bigenda ni turi muri eshange abantu bagomba kuvuga ikibari ku mutima iyo mutumvikana ku byavuzwe ntabwo bivuga ko muri des ennemis muri abantu bahanganye no abantu batekereza kwinshi abantu bagira ibitekerezo byinshi niko bimeze kubyemera icyiza ni uko abantu bagira izo za eshange bakazigira d'une façon ibyo twita ngo ni civil mu bwubahane wanga gukirwana ariko twabivuga ngasuhuza rero nabo duteze amatwi n'abakomeje kudutega amatwi bagiye batwoherereza komantere zabo birashimisha kuzibona
zirahari urebye ziri kuri YouTube no kuri Facebook hari amakomantere arenga nk'igihumbi yo mu biganiro bitumaze iminsi dukorana cyangwa bishize izo komantere ukizemo amaso ukagenda uzireba nyine zikwereka uko abanyarwanda batekereza kandi ni ibintu njye navuga ko ndimo gukunda nibakomeze babivuge bizatuma abantu bagenda bacayura banareba ibitekerezo by'ingenzi birimo ntabwo byose byavuga ko ari ukuri ariko aba babivuga nabo baca ku ruhande nk'uko babivugaga bihita bikwereka rero ubutegetsi bakoreramo cyangwa babayemo
niko bimeze abantu bagomba kwisanzura ubungubu ni media zabaye nyinshi ni ukuvuga rero ko n'ibitekerezo bigomba kuba byinshi abantu bakavuga ibyo bari ku mutima uzi ko binabaruhura iyo umuntu yavuze ikimuri ku mutima biramuhura hano serivisi zino za bita ngo ni za counseling bagusaba ko ibintu bikubabaje nk'abantu iwacu bavuye mu bibazo by'intambara bamusaba kubivuga kugira ngo umutima uruhuke ni byiza rwose ko abantu bagira izi za eshange mu bwubahane hanyuma tukungurana ibitekerezo
reka rero tujye ku ngingo zacu z'uyu munsi turibanda ku kibazo cya Congo bitewe n'uko nyine mu muryango w'abibumbye muri conseil de securite leta ya Congo ikomeje gushyiriraho leta y'u Rwanda uyu munsi hakaba hari inama nyine muri conseil de securite nabwo yagarutse ku kibazo cya Congo ku mutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo ariko ikintu kirimo cy'ingenzi gira ngo twibandeho tunereka abanyarwanda n'abakongomani cyangwa abavugurira ubumwe bw'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari ni ukubereka yuko iki kibazo kizakemurwa n'abaturanyi abanyamahanga bafitemo inyungu ubwabo kuko leta zimwe za Amerika abafaransa bose baravuga bati turasaba ko Kongo na n'ibyo bihugu bakumvikana wareba pozisiyo ya Runi nayo iti turasaba yuko Kongo yakumvikana n'u Rwanda wareba do abantu bose ibibazo babishyirikira ku gihugu cya Kongo n'u Rwanda ahantu wakwibaza utari ku bundi wayo u Rwanda barushyiramo cyane kandi rutari muri Kongo niba bavuga bati turasaba ko Kongo ya negosiya yajya mu biganiro n'u Rwanda muri Angola kwa Lorenzo ibiganiro Lorenzo afite agomba guhuzamo Felix Tshisekedi na Kagame turabiye amahirwe menshi uhitavuga ariko why kubera iki umuryango w'abibumbye usunika ibyo bibazo ukabiha abandi bantu kuruta kuba babikemura turabyinjiramo wenda tubane amajwi y'ibyavugiweyo muhase kuyumva ariko nani ikibazo cya mbere umuntu yakwibaza ahangaha ni ukureba impamvu ki umuryango w'abibumbye udafata responsabilite zayo ngo niba ari iby'ukondana ubikondane niba ari byo ushyira mu bikorwa ubishyire mu bikorwa ugasunikira chef d'etat nka perezida Lorenzo muri Angola ko yakora ku kazi kuruta uruhare rwa nasiyo zirimo reka nkuhere aho ahangaha nkubaze eske ubona bikiye mu nzira nyayo kuvuga ngo perezida Lorenzo wa Angola nakora ku kazi ko gukora guhuza Kagame na Felix Tshisekedi babe bajya mu biganiro kandi u Rwanda ntabwo rwateye Kongo ndabivuga uko biri mu mvugo nyayo u Rwanda ntabwo rwateye Kongo mu ntambara iri uverizwi iri muri mu nzira ya M23 bishye ma M23 kubera bavuga bati u Rwanda na Kongo nibije muri mediation muri Angola ni nka ibigo bya bifitanye ikibazo hagati yabyo bwana Selesese Njumva
igituma bari bavuga ko Kongo igomba kumvikana n'u Rwanda nuko communauté internationale itemera ibyo u Rwanda ruhakana ko nta uruhuriye na kiriya kibazo kubera ko icyo nakubwira nuko iyo urebye geografi ku bihugu byacu biteye usanga nta kindi gihugu cyafasha M23 ntawabeshyira Zambia ntawabeshyira Algeria ntawabeshyira Nigeria nta kindi gihugu gishobora gufasha bariya abantu uretse u Rwanda ikindi wareba ni ikintu twakwita ngo ni la proximité historique culturelle linguistique iyo proximité nayo yerekana neza ko nta kindi gihugu kireplike muri kiriya kibazo uretse Congo n'u Rwanda nkubwiye la proximité umuntu yabivuga mu kinyarwanda kwegerana mu byerekeye amateka imico ururimi u Rwanda rwegeranye na kariya karere ku buryo nta kindi gihugu cyagira an imperial conque yo kwivangamo urabyumva aho ngaho harakwereka ko nubwo u Rwanda rubihakana biramutse icyaha kirabahama kubihakana ntabwo bivuga ko ari ukuri ikindi rero kubisubiza muri Afurika kubisubiza ku meza ya perezida wa Angola ni uko nasiyo zini zahaye le region Afurika burya bayifata como une region l'Amérique latine nayo ni region l'Asie nayo ikaba region muri ziriya za regio rero nasiyo zini zabahaye uburenganzira bwo kuba basuzuma ibibazo byahavuka byose ubwabo hagati yabo izo za region ko muri Afurika dufitemo za communauté bita ngo ni communauté économique régionale iyi ngiyi yitwa ICGR yo ni ntabwo ari communauté ariko c'est une conférence internationale une conférence donc ni mécanisme régional yakiriho gusuzuma ibibazo byo muri ibibazo by'intambara z'ubudaca ziba muri mu karere ka Afurika k'ibiyaga bigari ni ukuvuga rero ko iyo muri region ikibazo bagisuzumye noneho wenda bagasanga hari des modalités techniques za mise en œuvre badafite nibwo baza gusaba ubufasha muri nations unies donc biriya bakoze bo kugisubiza kumeza ya prezida wa Angola nibyo ni inzira nziza kugira ngo ubwumvikane buturuke mu karere solution y'ikibazo umuti w'ikibazo uturuke mu karere ni inzira nziza rwose iratomoye wa mugana w'abarundi mu karere nibasuzume kiriya kibazo aba prezida wa Angola abahuze bagani kuko umuti wa biriya bibazo byose imiti umuti wa biriya bibazo byose uba ugomba kuva mu biganiro nakwibutsa ko FPR faraza burya hagati y'u Rwanda na Congo hari washyiramo n'u Burundi hari umuryango witwaga CPG wari ugejeje kure ikibazo cy'ubuhahirane gitaga ngo ni integration regionale byari birimo ikintu cyitwa libre circulation de personnes de biens abantu bari bafite uburenganzira bwo kugendagenda hagati y'ibyo bihugu byose bahahirana bacuruzanya ibyo bintu byari bihari FPRG zikorera ku isazi yabihagaritse CFS ndiyabo ubu ngubu kibaho ni ukuvuga rero ko tubishyize mu yandi magambo
kugira ngo urahari wa CPG ariko nta mbaraga ugifite nta value ariko urahari
urumva uriya muryango rero iyo ugira imbaraga nk'izo wari ufite mbere ibyo bibazo byose ntabwo byabaho kubera ko ibyo bintu by'ubuhahirane bya libre circulation de personnes de biens ça concerne toute la région bariya abantu abanyarwanda bashobora kujya hariya za mafisi za Rutshuru abanyarucuru nabo bahoraga i Kigali mu buhahirane butandukanye burya ikibazo gihari ni ikintu cy'ubuhahirane ubufatanye ubwuzuzanye yaba rero u Rwanda rwahisemo inzira y'intambara ni ukuvuga ko ubwo buhahirane n'ubwo bufatanye n'ubwo bwuzuzanye batabushaka umuntu rero yakubaza icyo bashaka cyaba ari ikihe ubishyize nko ku meza byose ukarambura kuko muri Afurika ubungubu mu myaka tugezemo mu bihe tugezemo Afurika yose igomba gushaka icyo bita ngo ni integration interafrican hagati y'ibihugu byose bakavanaho les frontières internes urabyumva nta frontière hagati y'u Rwanda na Congo zikavaho abanyarwanda bakajya i Congo bashaka n'abanyekongo bakajya mu Rwanda uko bashaka ibyo bintu bibayeho nta ntambara yashoboka ibibazo byaba bisigaye byaba ari ibibazo byabonerwa umuti n'abapolisi haba hasigaye des questions de choix quoi réglées par la police ou bien les juridictions locales inkiko za ahongaho niho hari ikibazo cyo kumenya wenda bizaturuka mu biganiro bizabera Rwanda cyo kumenya icyo Rwanda rushaka Rwanda rwifuza iki niyihe mpamvu ituma abagikongo bakabeshya ko badahari kandi bigaragara ko bahari ku buryo meme no muriyoni bavuga bati u Rwanda na Congo nibumvika ntabwo Roni ntabwo yabibasaba batazi ko u Rwanda rufitemo akaboko muri biriya bibazo biri muri Rutshuru na muri kariya karere ka hariya buriya ni teritwari ya Rutshuru na teritwari ya Nyiragongo kuko hari aho numvaga bavuga ko ngo bashaka gufunga umuhanda fedasikiyera ville de Goma ibyo bintu byose ni ibintu barashaka guhatira leta ya Congo kubatera ku munigo kugira ngo bajye ku meza y'ibiganiro na M23 aho kugira ngo bashyire ku meza y'ibiganiro n'u Rwanda
sans plus tarder turabigarukaho kuko ambasaderi Claver Gatete arabishimangira avuga ati turasaba leta ya Congo isegra imitwe yose itwaje intwaro kujya muri akoro ya Nairobi bakajya mu biganiro ikompreyemventura urumva ko leta y'u Rwanda icyo yifuza nuko imitwe iri hari irwanda yose icyo twita force negative nkuko leta ya Kinshasa bivuga ihabwa amahirwe kuba integre muri leta ya Congo leta ya Congo niko avuga iti pa question M23 ubwayo composition ya ntabwo tuyemera irimo abanyarwanda benshi turabijyaho mu kanya ariko ikintu kigeze aruvuzeho nagira ngo mbanze numve tubwire n'abadukurikiye nyine impamvu Roni yasunikira le pays afurika kumva ariko ikibazo kibareba bakitandukanya ni responsabiliti bafite hano rero Bintu Keita uhagarariye nasezene muri Congo kandi akaba yabishimangiye yongeye gushimangira yuko le M23 dispose d'une puissance de feu d'équipement plus en plus sophistiquée notamment en termes de capacité de tir à l'emporte des motiers et mitraille. Il t'a montré quoi vous avez dit. Il a dit que la couve a été mouillée, il a dit que la M23 itakiri mu voma umutwe w'abarebe rusanzwe ahubwo imeze nka rume conventionnelle c'était une armée bien organisée ifite les équipements zose zishoboka kandi iri bien organisée ibi nabyo nibyo yagiye garagaza ariko nanone ahangaha mujye tubivuga bashimangira yuko bafite puissance iyo M23 umutwe bitaga négative umisijije ubu isigaye ikora une guerre conventionnelle kandi ni igisirikare kiri organize ku buryo avuga ko batabigeraho badafite igihugu kibashyigiki aho ngaho muravuga wiki
aho ngaho gisoma ni nk'abiriya nakubwiraga nahuriraga ko M23 kera twari tuzi ko le makizari babaga bafite ibyo bita ngo ni les armes légères individuelles nka Kalashnikov ahubwo wasangaga ndetse ari nk'abarwanyi babiri bafatanije imbunda imwe kubera ko imbunda kuzibona byari bigoye ubu ngubu rero yaba bari abantu bafite za mortier bakaba bafite za mitrailleuse bakaba bafite za ekipema zo gutumanaho z'itumanaho biriya mu rwanda basigaye babyita ngo ni ibyombo cyangwa ibyombo bituruka hari mu giswahili n'icyombo nibyo ni ukuvuga ko bari abantu bafite inarme conventionnelle bari inyuma cyangwa ndetse iyo arume conventionnelle niyo iri hariya ariko ikambara imyenda ya M23 hambere ahangaha batubwira ko ahubwo ndetse ba M23 noneho bambaye uniforme serge nakwibutsa ko bariya bamakizari bafashe ubutegetsi muri uganda nko mu myaka 85 benda gufata kampala ils étaient en haillon bari bambaye imyenda yabacikiyeho unasikira aba rero batwereka ko bambaye baraye baje ni ibintu bitwereka neza ko rwose hari inarume nationale bari inyuma
baba bambaye iniforume za RDF bambaye za hamed za bya bikasike bya RDF bambaye za bullet proof za RDF bivuze nubwo babihakana bavuga bati wenda ugurira RDF ni ugura M23
reka nakubwiye ko ikwiye ku reka turebe ku ikarita uko ibihugu byacu biteye M23 ntigera ku nyanja M23 ntishobora kwimpota biriya bikoresho kubera ko ntabwo bikorerwa i Bunagana ibyo ari byo ni ukuvuga rero ko biriya bikoresho bibageraho iyo bitanyuze mu mbasa ngo bariya kinya babibone ntibinyire Dar es Salaam ngo abatanzaniya babibone kuko ntibike ko abatanzaniya bafite abantu babo bajya bagwa hariya mu bitero bya bikorwa n'abariya barwanyi
we
ni ukuvuga rero ko biriya bikoresho dushyize muri logike bigomba kuba biza par avion indege za biza nta zindi ni za Rwanda Air noneho bakabibagezaho mu buryo bworoshye urabona ko ndetse n'uriya mudamu uhagarariye umuryango w'abibumbye avuga ko bafite ibikoresho umuntu biboneka nane za rume conventionnelle
agira nkunganira gato hari ikintu twakoze ntabwo wari ukirimo ndakeka ntabwo wari ukirimo cyari kirimo Barack na Francois amakuru twari dufite ni uko ku cyambu Dar es Salaam amakamyo yose y'abanyarwanda yajyagayo bayarekizisitiye bakayabwira bati mugomba gutwara bino bintu mu Rwanda byari ibikoresho bya gisirikare bafite koroteje ya sekirite nyine y'igisirikare imodoka zibakikije zo muri Tanzania zibavana ku cyambu zibageza kuri frontiere y'u Rwanda iz'u Rwanda nazo zibaherekeje kuva kuri frontiere y'u Rwanda kugera i Kigali aho bari bagiye amakuru dufite rero ava ku cyambu yavugaga ko byari ibikoresho bya gisirikare twabivuze mu kiganiro gishize ni au début k'ukwezi kwa gatandatu ntabwo nibuka itariki ariko twabiganiriyeho ni Barack wabizanye nyine kandi turabiverifiya dusanga ari ukuri bava ngo ni mbere ya cyugamo bavuga ko ibintu birimo kuva ku cyambu ni ibintu by'ibikoresho cyane bya gisirikare birimo kujya muri Congo kuruta ibijya mu mahoteli mu Rwanda urumva mu gihe bitegura inama ya cyugamo abantu bavuga bati masanze tubona gica ku cyambu ni ibikoresho bya gisirikare par raporo n'ibijya mu mahoteli mu nama ya cyugamo
ibintu rero byumvikana kubihakana biragoye abategetsi bacu bakunda guhakana ukuri na mbere bagitera Congo bavuga ko batigeze batera hanyuma bikaza kugaragara nyuma ko aribo ntari ntabandi donc abategetsi bacu yego barabihakana ariko nta naroni ntiyemera ko ari byo ku buryo barimo kubasaba kumvikana na Congo ntabwo basaba M23 kumvikana na Congo barasaba u Rwanda barasaba la mediation ya Angola gushyira hamwe abayobozi b'u Rwanda n'aba Congo ni ibintu bigaragara bakwiye kureka kiriya kintu cyo kuvuga ngo ntabwo aribo kandi aribo ahubwo bakavuga icyo bashaka kuko icyo bashaka ntabwo cyumvikana eske barashaka ko iriya province yivana kuri Congo igasanga u Rwanda eske barashaka iby'ubuhahirane byo byahozeho nibo babihagaritse ubabo ubuhahirane la libre circulation de personnes de biens et même de capitaux buri buhaka twari dufite banki de développement yitwaga BDG a Goma yari banki yo gutsura imishinga y'amajyambere mu bihugu byose bya CPG iyo banki sindi yabikibaho yayoborwaga n'umugabo witwa Kanyarwanda urumva donc bakwiye kumvikana kubera ko ubungubu intambara zose zirangirira ku meza y'ibiganiro ntibemere bajye ku meza ariko rero bajye ku meza bavuga icyo bashaka icyo ari cyo kurema uku ngubu icyo tubona ni intambara gusa ntabwo turumva leta y'u Rwanda yifuza kugeraho muri kare kare
urakoze cyane reka tubyinjiremo kuko turasa no kureba kuri aspect u Rwanda rukomeje gupushinga cyangwa rwenyegeza ikarita ya jenoside muri Congo ambasaderi w'u Rwanda Kabe Gatete usibye uyu munsi umuryango w'abimujya bigaruseho tariki ya 24 yongeye kubisubiramo nanone ntabwo Congo yari ihari icyo gihe si nibaza impamvu Congo yitaje muri CGLN kugira ngo inabinyomoze bashimangira bati hari jenoside ihemberwa muri Congo ndibaza nti kandi ibi ni ibintu ngira ngo uburese atange ibitekerezo impamvu bavuga ngo abarwandofone bazakorwa jenoside muri Congo twabikozemo ibiganiro na Mutabazi nabikozemo ibiganiro na nawe twarabiganiriye na Francois n'abandi ba Barack ahangaha twibaza impamvu leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ati hari jenoside itegurwa cyangwa kwibasira abarwandofone ariko leta y'u Rwanda ntabwo izavuga jenoside ikorerwa abalendu ntabwo izavuga jenoside ikorerwa aba comment on appelle ari amoko yose ari muri Ituri twagiye tuvuga ubushize n'abahindu lendu bari abantu bari muri Ituri bose bicwa mu nyamaswa
bitwa abahema
lendu
batandukanye n'abahima ntabwo ari abahima ni naho hariya mu nkore no muri Karagwe kaka ya Tanzania bari bitwa abahema
ariko njye singira ngo impamvu mbikomoje si ntabwo ndi baze kwenda kuba abahima bari bafitanye hema bafitanye isano n'abahima no u Rwanda ruvuga ngo ntabwo twarebera ikiremwamuntu cyicwa hari hose bajya muri Darifuru ariko bavugaga swazi batwibukiranye ariko ibintu bibera muri Ituri nta munsi umwe ndabona bavuga bati hari jenoside irimo kuba muri Ituri nduba twabikomoje ubushize abantu barabitwara icyo bavuga bati mwakomoje kubera ko muri Darifuru ingabo z'u Rwanda niho ziri niho zagiye cyane munibuke ko Ituri na Darifuru South Sudan biregeranye hariya hari agace baracecetse ururimi barucyarumire imyaka ibaye myinshi bakata amajosi buri munsi ariko bavuga ngo barwandofone bakavuga muri za Rutshuru na Masisi uribaza uti niho hapfuye abantu benshi kuruta abari muri Ituri urumva harimo geopolitike cyangwa indi propaganda turabigarukaho kuko Claver Gatete ambasaderi w'u Rwanda muri Loni niyo mushinga akomeje kuvuga ko jenoside cyangwa xenophobia yo kwibasira abarwandofone ikomeje Kongo irabihakana kandi Kongo yakoze ibishoboka byose urebye Perezida Felix Tshisekedi yabirwanyije nabaza na video wabirwanya avuga ati umwanzi wacu ntabwo ari umututsi umwanzi wacu si umuntu usa n'umunyarwanda umwanzi wacu ni uwaduteye Ministre w'Interieur Vice Premier Ministre yarabirwanyije abapolisi muri Kisasaria muri Rwanda Lung abakurikiranye abantu babivuga barirukanywe hafashe mezire zikomeye muri Congo zo kurwanya ibyo bintu byo kwibasira abarwandofone ariko kumva yuko Claver Gatete yaza akavuga ati ntabwo ari byo abarwandofone baribasiwe abatutsi muri Congo baribasiwe n'ugusonga abakongomani n'ubutezi bwa Kongo barimo guca muri ibintu. Reka twumve gakikambere ngaha bitukayita ibyo yavuze mu muryango w'abibumbye muri konsensus mbere yuko dukomeza tugana kuri iyi ngingo kuko hari byinshi biri muri iki kibazo.
Madame la présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la CODECO et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru de la province du Nord Kivu depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipements de plus en plus sophistiqués, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars, alors que je briefais ce même conseil, dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23, et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la CODECO en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici la condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23. Madame Présidente, esteemed Council Members, the resurgence of the M23 has had broad repercussions for the security, human rights and humanity.
Aditahuka, Madame Bintu Keita, hano arakonda na rwose inyuma umutwe wa 23. Iri jambo rirerire rwose ntabwo twarekera byose ngo tuzakora ikiganiro natwe. Aka ni agace gato mbahaye ariko ndaza kurishyira ku mugereka. Mwajya kuri Facebook yanjye cyangwa se ndayizeye mwarisangaho ryose ku buryo mwaryumva. Sese yumva mbere y'uko dukomeza aha ngaha, Madame Bintu Keita arakonda umutwe wa 23 bitewe n'ibikorwa bibi birimo gukora muri Congo. Ariko wenda mbere yuko twakomeza na kubaza ni uvanye iki wenda muri aka gace gato, kuko yavuze byinshi ariko amagambo yarahari. Njye nibaza gusa kuza gukundana ntibihagije, kereka wowe ubibona mu bundi buryo kuko uri umudiplomate wabikozemo, niba ari yorongaze mukoresha nabyo wabitubwira.
Nta kundi yabigenza, agomba gukundana bariya abantu kubera ko ari nabo b'imirwano, niho batangiye imirwano. Donc ils ont violé la paix.
Navuga ntagusemuje abana, navuga ko aribo bastopa kuba M23 itakwinjira mu mujyi wa Goma. Donc grâce à MONUSCO ubundi yagombye kuba M23 amaze gufata Goma. Hari n'aho bivuga mu rwose nuko ako gatsinda agafuka ari mu bindi biganza kari inyo mu kiganiro.
Urabyumva rero ko kandi arasaba ko M23 ngo yaba désarmé sans condition. Je n'en avais choc. Kubera ko M23 aremera neza ko ifite une puissance de feu d'une armée conventionnelle, donc ahubwo aba M23 nibo barimo kudesarmer les troupes congolaises. Babambura imbunda les troupes congolaises mu minsi ishize bari en fuite sur leur propre territoire, enfin sur le territoire de la République démocratique du Congo, kandi ari armée nationale. Nibyo yari nakubwiraga ko intambara ishobora kuzamara n'imyaka ijana yose, kubera ko ingabo za Congo ntizishobora kuyitsinda. Zirimo zirarwana siba en terrain zitazi, zirwanira abaturage bashobora kuba batifuza ko bari abantu bavugiringara baba muri kariya karere, kandi zikarwanira selon le principe yabita ngo ni l'intégrité territoriale n'iki cyose. Alors que aba ba M23 bo bashaka kuba aribo bayobora kariya karere, ni ukuvuga kukayobora de façon plus ou moins indépendante, cyangwa se wenda autonome, yaba badashaka sécession yeruye. Sécession ni ukuvuga ko ari ukwitandukanya na Congo, wenda bashaka nko kuba un territoire autonome, ariko ntibabivuga, ntabwo babivuga ngo nabura abantu bamenye ibyo bifuza. Ni ukuvuga rero ko en fait ngiye mbona icyo bari abantu bashaka, barashaka kugira ngo bazihe ikintu umuntu yakwita un avantage sur le plan militaire, noneho leta ya Congo isange nta yandi mahitamo uretse kuganira nabo. Kandi yaravuze ko idashaka kuganira nabo, impamvu yavuze leta ya Congo yavuze ko idashaka bari abantu ku meza y'ibiganiro, kuko twarayumvise ngo ni uko nyine abandi bose baje bakemera la souveraineté ya leta ya Congo, bakemera ndetse no kurambika intwaro hafi, ariko bariya bo bakaba batabikozwa. Hari ikibazo rero nuko uyu madamu Bintu Keita ni Bintu cyangwa Binta Keita, iryo ni izina rimeze nk'iryo muri Mali,
ni no mu West Africa je pense.
Kiriya kintu avuga ngo ko bagomba kuba désarmé, ko bagomba kurambika intwaro hasi sans condition, ntabwo bishoboka. Ntabwo kandi bafite je crois que ça m'étonnerait de upper hand. Ils sont abanyeko abasirikare ba Congo nibo barimo bahunga batintwaro zabo. Aba ngaba rero hariya kubwira Congo ils sont de plus en plus puissants. Kuvuga ko état major yo y'igihugu kibafasha kandi twese tuzi igomba kuba yararebye ibikoresho ingabo za Congo zifite ikareba uko bangana ikareba n'ukuntu bari deploye ku sirotera hari ibintu bita reconnaissance hari devolu de reconnaissance hakaba na le renseignement bari abantu bakura mu baturage bavuga ururimi rumwe ntitukabyibagirwe bavuga ururimi rumwe w'ikinyarwanda abanyejomba bavuga ikinyarwanda kiruta kimeze neza kimeze nk'ikinyarwanda kibatu mu Buganda abantu b'ijomba umunyejomba ari ikigali ntabwo wamenya akora mu nyamahanga urabyumva nyamara umuntu w'ikinshasa iyo ari bunagana atumva urwo rurimi abikinshasa nubwo wumva igiswahili wumvira ingaruka aba ari kwamarefrande hariya nta intambara ntibashobora kuyitsinda me byaba byiza rwose ko M23 n'abayishyikiye bavuga neza icyo bifuza kugira ngo leta ya Congo rero yaba yakemera ibintu ibihugu byose byo ku isi birimo n'u Rwanda uzi ko bikomeye ku kintu bita ngo ni ubusugire integrite territoriale ije nyibyo ko leta ya Congo ntishobora gusubira inyuma kuri integrite territoriale kereka irushijwe imbaraga aho ngaho rero rwose byaba byiza ko umuhuza perezida Angola yazabaza le beligera icyo bifuza kuko ubungubu ntabwo la communauté internationale ntabwo izi
icyo bifuza ariko kirazwi kuko nabikubwiye turabyumva wenda mu kanya ambasade Claver Gatete arasaba yuko baba integre muri Congo kuba integre rero muri Congo kandi Congo ivuga iti ni abanyarwanda niho ruzingiye Celestin Nyumva
ntabwo ariko bimeze kubera ko integration ntabwo Congo iyanga uzi ko n'ubundi bari barabyemeye me Congo yabasabaga les modalités pratiques z'iyo integration iriya bita ngo ni désarmement na réintégration
yes
Congo hari processus bikurikira iyo processus isaba ko abagomba kuba intégré baba cantonné no kuvuga ko bagomba kujya ahantu bakaba encamped bakabashyira nko mu nkambi yabo noneho bagashaka amaliste yabo
n'umwe umwirondoro inkomoko
wabo amashuri bize kugira ngo rero abagomba kujya mu rwego rw'aba ofisiye cyangwa ba ofisiye cyangwa abyumva bariya rero baranze iyo processus barayanze bavuga ko bati mureke tubahe iriste
nyemerera tuhage kuko byavuzwe muri Loni ambasaderi ya biprezidansi azanalise abantu 78 yavuga ko ari abanyarwanda barwanye muri FPR iri sezanye muri Loni ya iprezidansi uyu munsi ugeze neza kubikomeza turabigeraho reka n'ubu duhita tujya kuri audio wenda kugira ngo byumvikane aravuga ati ni abanyarwanda leta y'u Rwanda iduha bifuza ko baba integre mu kigali cyacu kandi twebwe tuzi ko n'abantu barwanye babaherekeje kuva muri Uganda mu ntambara y'u Rwanda barwanye mu ntambara ya FPR bakoresha ngaha muri ESD muri CNDP twe tuzi ko ari abanyarwanda barimo baradusinya ngo tubintegre usibye n'abo ngabo urwo ni urutonde wenda serivisi za sima za Congo zashyize ahagaragara ariko wenda twaza kubigaruka reka tujye kuri audio byumvikane neza ko barabikomojeho kuko ndayifite turanahera no kuri pozisiyo ya Leta Zunze za Amerika aho nyine nayo inenga imyitwarire ya Leta y'u Rwanda ivuga yuko inenga Leta y'u Rwanda ivuga ko idashyigikiye imyitwarire ya MONUSCO muri iriya ntambara cyangwa uko irimo kuyikora reka tubyumve none mbere ko dukomeza
The United States remains deeply concerned by M23's continued campaign of violence in North Kivu province and by the tensions on the DRC-Rwanda border. We also echo the Secretary General's calls for M23 and all non-state armed groups in eastern DRC to cease violence against civilians, disband, and lay down their weapons. Further, we encourage all Congolese groups to participate in the disarmament, demobilization, community recovery and stabilization program without conditions and for foreign armed groups to return to their countries of origin. We ask the DRC and Rwanda to continue positive steps toward de-escalating tensions. We note our support for the Nairobi process and as well for the high-level engagement from the presidents of Kenya and Angola on this issue. We want to use this opportunity to highlight that all countries must respect their neighbors' territorial integrity. We have made clear that any entry of foreign forces into the DRC must be done in cooperation with the DRC and must be done transparently. Armed group activity in eastern DRC, as we have just heard, has very real and horrific human consequences. It drives displacement and unprecedented humanitarian needs, imposes a major challenge to humanitarian access and the delivery of life-saving assistance. For example, MONUSCO reporting from Ituri province highlights that armed groups killed nearly 800 civilians during this most recent reporting period alone. We are extremely troubled by Rwanda's statements questioning MONUSCO's impartiality. The mission has worked hard to carry out its mandated objectives impartially in what is an increasingly complex environment. Such statements encourage hostility to MONUSCO peacekeepers, and they are unacceptable. To be clear, any rhetoric inciting violence or otherwise increasing the risk to MONUSCO's personnel and their safety and security is unacceptable. The DRC, of course, bears the primary responsibility for protecting its own citizens. And the United States pledges its continued support through our privileged partnership with the DRC, especially at this challenging time. I would urge East Africa community leaders to prioritize dialogue-based approaches to the crisis. The United States insists that the deployment of any additional force in eastern DRC must be closely coordinated with MONUSCO, and it must be conducted in conformity with the parties' respective commitments under international law, including international humanitarian law. It must also be conducted in line with existing Security Council sanctions resolutions, and it must be formally notified to the Security Council prior to deployment. Finally, Madam President, I want to return to a theme I raised at the top of my remarks. The United States joins its allies in encouraging all actors to refrain from using rhetoric that might spark violence against UN peacekeepers or against Kinyarwanda speakers or people of Rwandan origin in eastern DRC. DRC's elected officials should clearly and unequivocally condemn the use of such language in public forums and on any social media platform. This region is all too familiar with what can happen when groups manipulate their perceived differences to incite hate and violence against each other. We cannot allow this to happen again. In closing, I want to call once more on the DRC, Rwanda, and other EAC members to de-escalate tensions and work to find a lasting solution to the violence and instability in eastern DRC.
Senyumba nagira ngo mbe mpagarike aho ngaho gatoya nk'uko ngene warubyumvise uhagarariye Amerika muri iyi nama abivuga. Hano wabwira icyo abateze amatwi baditahuka kuri polisi ya Amerika uko irimo gukondana irimo kubera hariya mu magambo yawe urabyumva ute? Ese uratekereza iki kuba Amerika yabivuga iti turakondana u Rwanda kuba runenga MONUSCO, turasaba nanone yuko u Rwanda rwaganira na Kongo biciye mu biganiro nibi? Gerageza aha ngaha numve expertise yawe ku bunararibonye bwawe muri diplomasi. Icyo utekereza Amerika ibivuze aha ngaha?
Position aho Amerika ihagaze haragaragara neza. Amerika irasaba u Rwanda kureka gukora ibyo rurimo gukora muri kariya karere. Amerika iravugira ku mugaragaro ko ishyigikiye Leta ya Kongo, ishyigikiye integrity territorial ya Kongo, kandi ko isaba abategetsi ba Kongo kwirinda amagambo yateranyamoko, cyane cyane amagambo yatuma haba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku bantu bavuga Ikinyarwanda cyangwa ku bantu basa bafite isura y'Abanyarwanda. Burya Abanyarwanda dufite ukuntu dusa. ushora guhura n'umunyarwanda niyo waba utamuzi wa mumenya kubera kumubona gusa nta n'ikintu aguze abanyarwanda rero ikongo birabigaragara ni ntisazi iri mu mata ntabwo wabayoberwa aya Amerika rero irasaba ko amagambo yatuma abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa abantu bafite kibiti Rwanda ndetse bagirirwa nabi ko ayo magambo leta ya Congo yayarwanya ikibabaje ni uko ahubwo wumva ari leta y'i Kigali yahembera kubera ko iyo ikomeza kuyavuga ivuga ko ngo harimo kuba genocide kandi ari ntayo irimo isa n'ikangurira abanyekongo kugirira nabo abanyarwanda nakwibutsa ko burya iriya konvensiyo mu magambo brièvement amagambo iriya konvensiyo sur réprimer le génocide ivuga ko iyo habaye ibikorwa bya genocide ibihugu byasinyariye amasezerano bifite uburenganzira bwo kwintervena kugira ngo bihagarike ibyo bikorwa sinzi yaba leta y'u Rwanda yashaka se kwintervena kugira ngo ihagarike ibikorwa bya genocide
Kave Gatete tariki 24 yari muri Conseil des Sécurité nabwo yavuze ko u Rwanda rwiteguye kuza gufasha Congo kuri ibyo bibazo kugira ngo bahagarike iyo jenoside yabo itaraba
ntabwo iriya convention ntibyemera ntabwo yakwemera une intervention préventive iriya convention ivuga ko haba une intervention ibyo bikorwa byagaragaye ko harimo kuba jenoside ntabwo wahembera jenoside noneho ngo utangire uvuge uti reka njyeyo kugira ngo
ninde udeterimira ko jenoside irimo kuba kubera ko u Rwanda muri Nations Unies ruravuga yuko abarwandafone bibasiwe hari hate speech hari ukubatoteza hari bigaragaza ko bugarijwe nubwo basabwa ko irimo gukorwa ngo baravuga ko bihari ku rundi ruhande nanone Amerika avuga ngo tubikundane cyangwa umuryango wiwe tubikundane leta y'u Rwanda ishaka kugera kuki kuko irimo iravuga ati hari preparation jenoside igiye gukorerwa abarwandafone
kugira ngo umenye ko harimo kubikorwa bya jenoside habanza kuba ni crise humanitaire abo barimo bagirirwa urugomo ibyo bikorwa by'urugomo by'ubugizi bwa nabi bagatangira bagahunga uzi ko abantu bahunze hariya bahunze imirwano yakuruwe na M23 ntabwo ubuse M23 harwayi leta y'u Rwanda yirega jenoside
we ntabwo yirega jenoside ariko Bintu Keita yavuze yuko hari ibyo 170,000 by'abantu bahunze ejo bundi kandi nabo baba babigwamo sinzi umuntu wenda wishwe na bombe uko umukondana uwamurashe bombe umukondana ariko wenda uwavuzwe ko bwicwe bigabwa agaciro kuruta uwo bombe yishe
ibyo rero ntabwo urabona Bintu Keita yavuze ko hari abantu 170,000 baba deplace bari mu mashuri muri za stade n'ahantu abantu bakunda guhurira bariya badepase bose baraterwa n'ibikorwa bya gisirikare bya M23 kandi bariya badepase ubanza atari bo ambasaderi Gatete avuga ko ngo barimo gukorerwa jenoside ahubwo Gatete aravuga ko abakorerwa jenoside ari nk'abanyarwanda bari Kinshasa cyangwa bari mu yindi mijyi hari igihe kuba babanza byarabaye banze n'ivire yo muri Maniema hari ntabwo nibuka neza ibyo amagambo ahembera ibyo bikorwa leta y'Amerika irayakundana irasaba ko abategetsi b'i Congo barwanya bene ayo magambo n'abayavuga ariko ikigaragara ni uko ahubwo birimo ayo magambo arimo ahemberwa na leta y'u Rwanda
turabijyaho mu kanya kubera ko leta ya Congo irayarwanya ikirukana n'abayobozi mu nzego z'umutekano badata muri yombi abayakora natangiye bivuga nti ministre ministre wa interiyeri akaba na vice premier ministre yaje kuri televiziyo arabirwanya abapolisi muri Kinshasa bamwe bariruka ku kazi kabo perezida nyirubwite Felix Tshilombo arabirwanya Congo ibyo bintu byo kwibasira ba rwandafone yamaze kubifatira umwanzuro avuga ati mutagwa mu mutego w'umwanzi ibyo byarumvikanye gusa nagira ngo numve kuri iyi pozisiyo ya ambasaderi wa Amerika wazemo za Amerika nibyo arimo kuvuga bemeranye nawe ariko agakundana n'u Rwanda ati kuba mudafite icyizere MONUSCO kandi uzwi ko Kagame avuga ati iyo munsi maze imyaka 20 ningahe ntaki kuri twara amadorari y'abanyamerika menshi akamaro kayo nakaye serisese yumva
biriya byo ku munsi ko nubundi leperwa na yarwanyaga kubera ko iba teri cyugazi bafite le moyens notamment les moyens d'observation aérienne zibabonera zibona le colonnes za armée rwandaise zirimo z'igikongo ntabwo Kagame yakwishimira la présence ya Monusco iyo hariya sinzi ukuntu byagenze kugira ngo ya brigade spéciale bayintegre muri Monusco kuko ubundi iriya brigade yagombye kuba nayo irimo irwanya M23 ku buryo bugaragara bushize M23 yatsinzwe kubera intervention y'iriya brigade
iracyitwa brigade ariko njye ko bahinduriye manda ariko baracyayita brigade de servation izina riracyari ariko nkeka ko manda yabo yabaye igiye on the hold bashobora kujya bakayareactiva ikayisubira no kubayita brigade de servation ariko iracyari bahinduriye manda iri kuri Monusco noneho ubungubu
birumvikana ko Monusco ibangamiye ibikorwa Kagame ashaka gukora muri kariya karere kubera ko nyine nta muntu ujya kwiba bamubura niyo yaba yububa kuko ububabonwa n'uhagaze ni ukuvuga rero ko bariya abantu bose ntabwo bashobora kwishimira perezidansi ya Monusco iri hariya kandi Monusco yazanye hariya ibikoresho bihambaye birimo les hélicoptères birimo za drone birimo ibyuma bya observation nocturne bibona nijoro nk'aho ari ku manywa ni ukuvuga ko Kagame yarimo yohereza abasirikare hariya Monusco irabibona nicyo kimubabaza hari nicyo nkeka naho ubundi nta muntu uba akwiye kuba yavuga ko une force des Nations Unies itakiri neutre cyane cyane ko iriya force des Nations Unies iri muri Congo ntiri mu Rwanda donc Kagame nta n'ijambo afite kuri nta jambo afite kuba yavuga kuri ku bikorwa bya Monusco leta ya Congo yo ntabwo yigeze ivuga ko Monusco idakora neza n'est-ce pas urabona n'uri mudamu
Bintu Keita
nawe ahubwo wewe arashima Monusco n'ubwitange bwayo nubwo iherutse gutakaza hari abasirikare bayo baguye muri helicopter n'uri yatubwiye waguye muri turi kumva rero notre president we ariwe uvuga ko Monusco nta kikora hariya nta kimaze yifuza kwihava kugira ngo abone uko akora ibyo ashaka gukora ntawe umureba aya magambo ndumva bivuga amaperezida wacu abariya avuze ko ngo atazi gukora diplomasi ne bene nk'ariya magambo ntabwo ari meza kubera ko igihe gishobora gushyika nawe ubwe agakenera ko Nations Unies ziza kumufasha zohereza nka za ngabo zari mu Rwanda za MINUAR uzi ko amamodoni niyo yazirukanye kugira ngo zitamubuza gufata ubutegetsi donc afite ikintu apfa na Loni kubera ko afite ikintu umuntu yakwita hidden agenda afite ikintu ashaka gukora bishaka kuvuga kandi ntabwo yifuza ko hagira ukibona
turabigaruka mu kanya François Mutuyemungu ndakubona niba witeguye ko twaguha ijambo wanyandikira nkabimenya ariko nakubonye muri host queue ndizera ko duteze amatwi ariko mu gihe wenda utaranyandikira kuri WhatsApp unyandike kuri WhatsApp kugira ngo umenye niba witeguye ko twakwiza mu kiganiro reka tube twumva ambasaderi wa Congo uko nawe yabyitwayemo muri kino kibazo kuko nawe yafashe umwanya muremure munyemerewe na sinzi mubashe gufasha umwanya muremure kugira ngo ijambo rye ryumvikane tubaza kureba ko twaryihutisha gatoya bitewe n'uburemere bwaryo ariko iki kintu ndagira ngo tucyumve neza kize kumvikana noneho tube twakiganiraho Okay.
De propager la haine dans ce pays.
Rwanda and other EAC members to de-escalate tensions and work to find a lasting solution to the violence and instability in eastern DRC.
Avant de faire ma présentation, j'aimerais quand même remercier tout d'abord les présentations de Madame Keita, la représentante spéciale du secrétaire général, et de Madame Julienne de Singer pour sa présentation sur la situation des femmes et des enfants dans la région de l'Est de notre pays. Je ne peux pas vraiment hésiter à faire quelques commentaires. J'ai entendu ici une chorale de question de la haine, que les gens sont en train de propager la haine dans ce pays. J'ai quand même vécu assez de années en Afrique et nous savons des questions, enfin le problème de xénophobie ici et là. On n'a jamais entendu une chorale semblable des incidents de xénophobie dans plusieurs pays africains où les gens sont tués, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la région où ils sont d'ailleurs. Je n'ai aucune information sur le Congo, des gens qu'on a tués dans les dernières années ou bien dans les derniers mois à cause de ces conflits de la région de l'Est du Congo. Certainement, il y a des gens qui vont crier, qui vont insulter, qui vont faire des choses, mais ça ne représente pas la position de notre gouvernement. Le gouvernement a dénoncé toutes les instances de xénophobie, de menaces contre le Rwandais qui sont au Congo. Et les églises, la société civile, beaucoup d'organisations se sont aussi élevées pour condamner ce genre de comportement parmi nos peuples. Donc je ne crois pas que vraiment c'est là une des questions majeures. Je ne crois pas que j'ai entendu ici des gens condamner des multiples commis dans notre pays par le Rwanda depuis 26 ans. Il y a une société américaine, the International Rescue Group Committee, qui a estimé que depuis 1998, il y a eu plus de 6 millions de Congolais qui sont morts à cause de cette pénétration de notre pays par le Rwanda, non seulement à l'Est, mais quand on a poursuivi les Hutus jusqu'à Mbandaka, jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Il y a eu beaucoup de morts, on n'en parle pas. Le docteur Mukwege, prix Nobel, insiste à parler qu'on ouvre un peu le rapport Mapping. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ne veut pas qu'on analyse ce qui est dans ce rapport et qu'on prenne des actions contre les crimes qui ont été commis contre l'humanité? Je pense qu'il suffit de revoir tout cela. Madame la Présidente, permettez-moi avant toute chose de vous féliciter pour votre présidence du Conseil de sécurité tout au long de ce mois de juin 2022 et de vous remercier pour l'organisation de cette réunion sur la situation en République démocratique du Congo et pour nous avoir invités à participer à cette discussion. Je voudrais également remercier M. le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence M. Antonio Guterres, pour son engagement à la cause de mon pays et pour son rapport sur la situation à RDC, objet de nos discussions ces jours. À ces remerciements, je tiens à y associer tous les membres du Conseil de sécurité, sans oublier de mentionner les trois représentants qui font la fierté du continent africain au sein de ce conseil, notamment le Ghana, le Kenya et le Gabon. Je voudrais aussi honorer tous les autres membres du conseil, amis et partenaires qui sont au chevet de la RDC, certains depuis l'indépendance de mon pays en 1960. Quelqu'un a fait allusion à cela dans cette réunion d'aujourd'hui, qu'il y a des membres qui sont ici depuis longtemps et qui ne font que traiter la question du Congo. Aujourd'hui, au Congo, nous sommes en deuil parce que les restes de Patrice Lumumba sont revenus de la Belgique et ils seront inhumés demain. Pourquoi est-ce que Lumumba est mort et comment se fait-il que ce n'était pas au Congo de plus de 60 ans? Nous savons qu'il a été victime d'un assassinat ignoble. Et pourquoi était-il assassiné? C'est parce que c'était un patriote qui voulait que les ressources naturelles du Congo soient utilisées pour le bien des Congolais et non pas seulement être pillés. Et voilà, 62 ans plus tard, nous sommes en face de la même situation. Des ressources du Congo qui sont pillées par des multinationales étrangères et par des pays voisins, sans toutefois faire ce que certains d'entre vous ont très bien souligné ici, que le Rwanda, le Burundi et le Congo devraient s'unir pour développer leur pays ensemble. Nous avons été colonisés par la Belgique. Depuis 1925, le Rwanda, le Burundi faisait partie d'un... Quand je grandissais au Congo, je ne croyais pas que nous formions trois pays. On nous appelait le Congo belge et le Rwanda Urundi. Il y avait des Rwandais, des Burundais qui travaillaient chez nous et il y avait des Congolais qui travaillaient à Bujumbura ou à Kigali. Donc je ne comprends pas pourquoi nous devons être en guerre aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Congo qui a pris l'initiative d'établir la communauté économique de l'Afrique des Grands Lacs, qui a maintenant son siège au Burundi, je crois. Donc, ce qui veut dire que nous avons cette intention, cette volonté de collaborer avec nos voisins. Nous ne voulons pas avoir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que essayer de créer une situation de bon voisinage, de dialogue avec ses voisins. Il a tout fait pour permettre au Rwanda d'entrer, donc de faire du commerce au Congo. Le Rwanda est revenu chez nous. Le Rwanda a été autorisé à participer dans la question de la vente de l'or, ainsi de suite. Donc, nous n'avons rien fait que favoriser la collaboration avec nos voisins. Ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation à la République démocratique du Congo que dirige Mme Bintou Keïta. J'ai eu le plaisir d'échanger sur le rapport et la situation sécuritaire au pays avec Mme Keïta lundi dernier et j'ai appris beaucoup de sa part. Je la félicite pour son engagement et j'exprime la haute appréciation de mon gouvernement pour le travail de qualité qu'elle est en train de réaliser dans mon pays dans une période délicate. Qu'elle soit assurée de notre pleine collaboration pour la réussite de sa mission. Nos remerciements sont aussi adressés aux troupes de la MONUSCO et son leadership en général et tout le PRF de la brigade d'intervention rapide en particulier pour le sacrifice qu'il continue à consentir afin que la paix revienne dans la partie est de mon pays. Permettez-moi, Madame la Présidente, de faire quelques commentaires sur les questions évoquées par ce rapport et les différentes préoccupations soulevées par les membres du Conseil. La MONUSCO demeure à ce jour un partenaire important, même obligé de la RDC, dans sa quête pour la paix et la stabilité à l'est de la RDC. À la lecture de ce rapport, nous nous réjouissons de constater que des efforts sont en train d'être fournis en son sein pour améliorer son efficience et son efficacité. Quant à ce mandat, le plus important dans une situation de guerre sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies est la protection des civils. En RDC, les citoyens congolais ne sont pas convaincus que celle-ci est la priorité des priorités pour la MONUSCO. Il s'avère donc indispensable que la MONUSCO se mette en œuvre dans ce domaine. Une posture robuste et offensive est aussi nécessaire car une UNESCO qui ne serait pas en mesure de s'imposer et de dissuader sur le terrain aura beaucoup de mal à s'acquitter de sa mission et de son mandat de protection des civils. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité d'allouer à la UNESCO des moyens suffisants, d'actualiser l'armement des hélicoptères et d'élever les standards des équipements. Madame la Présidente, la situation politique de mon pays, comme le souligne le rapport sous examen, est principalement dominée par l'organisation des élections de 2023 et la situation sécuritaire de l'Est du pays. Le premier volet est sous contrôle, compte tenu de l'engagement des hautes autorités du pays d'améliorer le système et le processus électoraux. Avec un préfinancement utile par le gouvernement central et la promesse des Nations Unies d'apporter son soutien, les conditions matérielles d'un processus bien organisé s'avèrent possibles. Quant à la situation sécuritaire, il y a le processus de Nairobi sous le leadership du président kenyan Uhuru Kenyatta et l'initiative de l'Union africaine pour résoudre le conflit entre les deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. À ce sujet, je peux dire que tout dépend de la volonté des uns et des autres, ainsi que des pressions de l'Union africaine et de la communauté internationale pour faire avancer le processus de la paix et de la sécurité. Comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails, permettez-moi de résumer la situation en illustrant un des acteurs les plus importants du conflit, notamment le mouvement du 23 mars ou le M23. Madame la Présidente, la situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23. De fait, par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013, le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, comme Mme Keïta vient de le dire, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la UNESCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu et d'autres crimes de l'Est et l'autre crime à l'Est du Congo. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda et de l'Ouganda? Une deuxième question est de savoir pourquoi la communauté internationale et les Nations Unies ne veulent pas associer ce groupe avec l'État du Rwanda. J'ai entendu ici, on parle des groupes étrangers, mais on ne le cite pas. Hein? Certainement, nous tous nous connaissons qu'il y a les ADF. Mais est-ce qu'il y a un signal qui est les ADF? On ne mentionne pas d'autres groupes. Le M23 n'est pas un groupe étranger. C'est un groupe congolais. Or, les origines du M23 sont bien connues. Dans une note que j'ai ici, que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la UNESCO, rédigée par M. Taleb Moutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste de commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein de la FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23, primés à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Christophe Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? Commandant, les plus gradés, les généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur le 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais, ils sont tous rwandais. Ils ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. Ce n'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer les Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ce rang-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Je parlais de note de Khalef Bouton, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible, si vous voulez la voir, je suis très heureux de vous la donner. Je peux vous donner quelques noms de ce monsieur. Après le Rassemblement démocratique, le Rassemblement pour la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Kunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe. Et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Kunda dans le CNDP et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans le force de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise. Et non pas, il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. Les dirigeants, presque tous les commandants sont des Rwandais. Honorable membre du Conseil, faut-il que je rappelle avec douleur que plusieurs milliers de Congolais sont morts à l'est de la RDC, que ça fait plus de 25 ou 26 ans maintenant.
Aditahuka munyemerere iyo dyo ni ndende ntabwo twayirangiza bitewe nuko nyine ambasaderi yavuze ibintu byinshi cyane ariko Celeste nyo burabyumvise aravuga urutonde aravuga ibibazo bikomeye biri muri kiriya gihugu nta wabikwepa kandi tumaze igihe tubivuga kuri Aditahuka mbere yuko ngo ijambo reka twa Francois Mutuyemungu twatumaranye umwanya dukurikiye reka yikonekte wenda abe ya nawe yatubwira nyine twari gutangira kuri gahunda ariko ntabwo byamukundiye atubwire uko yakiriye kino kibazo ariko mbere ko yikonekta wenda mukanya wabufashe ijambo uyu mugabo avuze ibintu byinshi cyane ntazaho twahera sinzi niba hari icyo wumvise mana wenda wabuvuzeho gatoya
uyu mugabo uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye avuze ibintu byinshi cyane aratabaza igihugu cyabo akavuga ko igihugu cyabo cyacengewe
yes
cyaracengewe cyane ariko rero ni ibintu byumvikana kubera ko babahatiye gushyira mu ngabo zabo abantu b'abanyarwanda benshi kandi b'abayobozi ni ukuvuga ko ingabo za Congo ingabo za Republique Democratique du Congo zirimo abayobozi b'abanyarwanda
yabishimangiye ku 9/8 ntabwo nari ko dari mu nyuze badwe nari kishyuza ariko ntabwo nari mbizi ntabwo najyaga mbitekereza ko dari mu nyuza yari yungirije James Kabarebe kishyuza muri 9/8
yabishimangiye rero yatubwiye ko muri hari abayobozi b'ingabo 78 barimo abajenero abakoroneli na koroneli n'abamajoro ngo harimo n'umukapiteni umwe bose b'abanyarwanda bayoboye efektifu zishobora kuba zirimo abantu b'abanyekongo kubera ko bakomoka i Congo ngo bageze ku 170 aha rero rwose ni ibintu byumvikana ko ingabo za Congo zirimo kurwana indwano zishobora gutsinda kuko harimo wenda abarwanira Congo kandi bayoyowe n'abanyarwanda barwanira uwabohereje bafite nuko ntabwo ubundi ingabo z'igihugu ziba zirahirira kudefanda icyo gihugu ntabwo ingabo zarahira kudefanda icyo gihugu n'ikindi cyazohereje aho ngaho ntabwo bishoboka urumva ko ingabo za Congo zifite ikibazo kiremereye nihariye rero nakubwiraga ko abanyekongo ntabwo banga integration y'abarwanyi bari basabye ko haba iriya processus ya encampment bakabakabakira asira point de rassemblement abantu bagatanga amalisite yabo n'umwirondoro barabyanze hari uwabajyaga amatwi akavuga ati ntimubyemere ahubwo mubabwire ko tugomba kubaho ilisite y'abantu bagomba kuba integre n'amagrade bagomba kujyaho urumva ko ibyo bintu kugira ngo Congo ibyemere ni ibintu bigoye aha rero wenda ni hari ibiganiro wenda nibyo byazaganirwaho
ariko se kubijyana muri Loni Congo kubijyana muri Loni hariya ni ugutanga abagabo ni ukugaragaza ati twabaye infiltre ni ukugaragaza ngo turugarijwe kubera iki Congo yabikeka ko iriya platform ya UN ariho ari kwiye kubigaragariza cyane ngo byumvikane
nibyo rwose biriya nibyo kubera ko Loni uzikwi ariho ishinzwe ikibazo cy'amahoro ku isi ntabwo ari community regional ntabwo ni ikibazo cya Loni kirarebana rwose noneho Loni kugisubiza rero muri Afurika ngo bijye ku meza ya perezida wa Angola niko bipanze n'ahandi hose kugira ngo babisuzume bashake umuti w'ikibazo noneho nibagira ibibagora ibibananira noneho bajye gusaba ubufasha bwa Loni muri mise en œuvre do mu gushyira mu bikorwa icyara cyumvikanyweho ni yo processus n'ahandi niko bigenda niko bigenda
ya urakoze cyane ugize neza kubyo utangaje François Mutemungu twagutegereje kuri gahunda yo gutangira birakugora bitewe n'amakarito bamwikoreye kandi nayo ni ngombwa turayakeneye ikaze mu kiganiro
nakoze Serge reka ngushimire nsuhuze n'umuvandimwe mukuru wacu Celestin Nsengiyumva nubwo twakira ariko nkeka ko hari byinshi naturuze kuganiraho abanyarwanda bari buze kungukiramo bakagira icyo bavana
wadukurikiye ibyo twaganira ni byinshi sida uri buhere wenda tunahereye kuri iyi video tumaze kureba y'ambasaderi wa Congo muri Loni aragaragaza urutonde rw'abaofisiye superiyeri 78 avuga ati aba nabo batwempoza ko tugomba kwintegra mu gisirikare cyacu barakorera inyungu barasakorera inyungu za Congo no gukorera inyungu z'u Rwanda reka duhera ngaho ubyumvise ute umaze wayiteza amatwi kuri expose amaze gukora muri Loni
urakoze Serge ubona ko abisobanura neza ukuntu byatangiye uko byaje mu ntangiriro urabona ko mu ngabo zagiye kuvanaho mu butu byumvikana bariya ba Kabila ni RDF niyo yamushyize ku mugongo irikorera n'Kinshasa ishyiraho abasirikare nibo babaye babanje kusa n'abayobora ama operasiyo yabo igihe bari bagihari bakoze divorce na Kabila hagarukaho Kabila w'umuhungu uriya we abizi ko bamwempoze byinshi cyane kugira ngo agire amahoro bagiye bakora ama integration atandukanye kuva muri za CNDP urabyibuka hari abasirikare benshi cyane buriya binjijwe mu gisirikare ari aba RDF nk'urugero for example nk'uriya mu general uyoboye muri za Rubumbashi uriya General Obedi yahoze ari mwarimu mu kigo cya gisirikare yigisha ibintu bijyanye na ekonomi na leadership yari serija bariya bonye baje guhabwa bareba bavimye n'amapeti bariya bana ahubwo mu RDF muri za 96 ariko bageze hariya barazamuwe n'iki byose noneho ukibaza uti nimba umuntu yaratometswemo na Kagame na Kabarebe nk'uri ya General Obedi akaba ari uyoboye muri ya bice by'Epiri urabizi ko ni mu bice birimo mine nyinshi z'amabuye y'agaciro ni n'umuntu bategeze bavana hariya ahantu kuko bavuga ko ari n'umuntu wa Kabila ntibigeze banamukuraho cyane rwose hakuri umva ni abantu direkituma ba reporting Kigali muri RDF amafamiye yabo yose ibereye Kigali ni abantu tuzanye tugize gute bikwereka ko mu by'ukuri igisirikare cya Congo nubwo wajya avuga ngo barakirenganya ngo ntabwo cyoruganize ngo ntabwo baze kurwana n'iki byose niba ari abantu bacumitswemo mu by'ukuri bavuga ko uretse wenda ko ubungubu wenda Felix arimo kugerageza gutangira kubaka abajene kuva yafata ubutegetsi arimo aragerageza kuzanamo abantu bayoboka leta yiwe koko mu by'ukuri bariya abandi bavanzemo bagiye babegije cyangwa babahatira kuwintegra majorite yabo bose bari potinga Kigali byo ntabwo twabitindaho cyane kubera iki Serije niba umuntu ari gufashe kunegosiya ukava ku ipeti rya Serija bakakugira generali bagucumeka ahantu hari imari nk'iriya muri za Rubumbashi hariya ni gute se utari potinga Kigali ibyo ni ibintu byumvikana cyane benshi muri bariya abajenerali bumvishije ko muri FARDC harimo abajenerali 3 4 6 bose bakomoka muri RDF nibuze abajenerali 3 6 4 ubwo harimo abakoloneli bangahe harimo abamajoro bangahe harimo abakapiteni bangahe harimo abaretuna bangahe kandi bafite inkomoko muri RDF ntibivuga ko harimo abakongomani barahari pe barimo ariko bayobowe wa muhungu yabivuze bayobowe ni RDF mu by'ukuri kandi koko urebye n'ibikoresho bari abantu baba bafite tuba tubibona ko ibikoresho bakoresha n'iki Serije ukiye kureba nko mu Rwanda arimo kubera hariya za Rucuru hariya hejuru yabonaga za Cyanzuye hose ukareba ibikoresho bihari kugeza no kuri za retireri zino mbunda zirasakure umureberi uvuye mu nkambi hariya muri Uganda cyangwa uvuye hariya mu Rwanda bari barabashyize barya impungure ushobora kumbwira ko bavanye he bakotije angahe kugira ngo batangire kubona ziriya za morotiye sa venti cyangwa sa senke ziriya modoka zmin ziriya mbunda z'umusada bafite byumvikana turabiza abariyo ba RDF barimo gukomerekerayo Serge amakuru agumye atugeraho turababona abakoloneli barimo gukomerekera hariya muri Congo bakabeshya ngo barwaye covid kugira ngo imiryango yabo itabasura turimo turabona abakapiteni birimo biragaragara cyane mu by'ukuri Serge abakongomani nicyo nshatse kuvuga niyo nkeka ko byaje kudistabiliza cyangwa Felix ashobora kuba yaratunguye Kigali yatunguye Kagame biragaragara cyane ku buryo byamusabye ko yinjira mu iriya ntambara mu buryo butunguranye umutunguye kuko abakongomani banyije kwisobanurira ko binjiwemo ariko ku rundi ruhande nkeka ko Kagame ziri ashaka kuzakora azicira n'abariya bari bariyo barabaye integre kuko ntiturebe bari abajenerali bonyine gusa bari mu babaye integre mu gisirikare tujye tunareba n'abapolitisiye bari mu yindi myanya tunarebe n'abandi basivile bari mu bundi bucuruzi butandukanye mu gihugu cyose biriya bintu babigira ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkeka ko ubwo bari batangije 2023 Kagame ashaka gupushinga Felix kugira ngo bajye Nairobi bongere bacomekemo abandi ikinatangaje cyane abantu bashobora gucomekamo abenshi barazwi abenshi barazwi Serge ariko icyo tugumya kuvuga ni kimwe nuko amaritse turayafite Serge ya RDF abari hariya ku rugamba turabazi abazi poed hariya abakoloneli bakomerekeye ku rugamba ntabwo mbarusha kabare barabazi ntibashobora no kubasura ahubwo tujye dufata mu mugongo bari abana b'abasirikare barimo kugwa muri Congo umukongomani uguye muri Congo ni intwari ikwiye kurwanira igihugu kugira ngo ari u Rwanda ari Ubugande butabatwarira umutungo ariko umunyarwanda uguye hariya kugeza nubwo koloneli akomereka bakabeshya abantu ko barwaye covid nta kumusura urumva ko ari igisebo gikomeye cyane kandi turimo turayibona Serge amazina turayafite ari abapfa mu baba ofisiye ba RDF turayafite bakomeretse turayafite kandi barabizi kuturusha Serge intambara ntabwo iraza koroha ndimo ndabona abatibyo barimo kuyitwaramo ibintu biraza kuba bibi cyane kurushaho twe kwishinga ibi by'amashusho media n'ibiki byose kuko amakuru ku rugamba turafite Serge atari ivumbi kandi ava kuri source yizewe ibirimo gutambuka amaoperasiyo arimo kubera hariya nk'uko mpora mbikubwira tuba tuyafite ari abinjiye ari abakomeretse ari abaguyeyo amakuru atugeraho Serge
ugize neza François Mutuyemungu kuko ndagira ngo nibyo tujyaho tunasorezeho mu minota 30 dusigaranye kuko igihe kiraturangiranye ambasaderi George Nzongola wa Congo muri Nations Unies afite imyaka 78 yanatangiye akomoza kuba Lumumba agiye gukira ry'inyuma rya Lumumba rizashyingurwa ku mugaragaro nyine mu cyubahiro tariki 30 aravuga ati ni gute kuva muri iyo myaka 60 n'uyu munsi Congo iri mu ntambara yabikomojeho Professeur George Nzongola mbere y'uko ambasaderi yari na profesori hano muri North Carolina yigishaga muri Chapel Hill muri Carolina ari profesori wa Etude Africaine Afro-American at University of Carolina abasha kumugurira mwajya kumureba mukareba biography ye afite amateka menshi ni umuntu w'imyaka 28 afite experience ku gihugu cye ibi narimo kuvuga hariya muri Nations Unies birivugira ikintu cya xenophobia cyangwa ikintu cya hene u Rwanda rikwirakwiza yagikomojeho depara avuga ati Congo belge twari n'u Rwanda n'urundi cyangwa ibihugu bitatu byari bibumbiye hamwe ndaraza kubidufasha bitubwire leta y'u Rwanda ashobora kukazibona ijya kuvuga yuko hari kwibasira abatutsi muri Congo ibi bintu sinzi ukuntu zabivuga kugira ngo byumvikane muri komite zacu cyangwa byumvikane bihabwe ijambo ariko leta y'i Kigali tuzi neza ko iturufu yayo ni ikintu cya jenoside rwose ntawe ngira ngo ni influence kuri ibintu nuko babikoresha intambara ya 23 muri uyu mwaka nibwo yahinduye isura batayavuga bati hari jenoside yakorerwa ba rwandofone muri Congo ntabwo ari wakaje wenda wadukurikije twabereka tuti ariko abantu bo muri ituri abahema lendu n'abandi twaza tubavuga na selestaraza bamaze imyaka bicwa ntabwo twize kubona leta y'u Rwanda ivuga iti hari abantu bakorerwa genocide muri ituri hari abantu babaza bati kubera iki abarwandofone muri rutsuru na masisi baba ari importa cyane kandi leta y'u Rwanda ivuga iti ntituzarebera ahantu hose genocide igiye kuba bagiye muri Darifura bavuga bati ntabwo twarebera genocide no muri za Centrafrica mu ntambara bajya bavuga bati ntitwarebera no bicwa afite bafite turoga bashyira imbere bati ibyabaye mu Rwanda kivuga ko byaba handi ariko muri ituri ntibajya bavuga amoko arimo kwicwa ari ntibanabavugira hapfuye amoko y'abantu bari hariya imyaka myinshi kuba bavugira ba Rwandophone muri North Kivu na Sud Kivu North Kivu bakavuga bati abarwandophone bari basiwe hari za insida zabaye ibyo ntabwo twabihakana by the way nabonye na France 24 nayo yakoze zimwe muri za reportage igaragaza fake news zirimo gukoreshwa muri Congo twari twabikomojeho rero hari n'umuntu abinyoreje avuga ati ibyo mwakoze ni akazi keza cyane kunyomoza ibinyoma bya Leta y'u Rwanda na France 24 yagiye inyomoza igaragaza amayimaje mwakwiyakwizwa igaragaza aho byagiye bibera bitandukanye ariko mbere yuko tubiganiraho niyo sigenyera ngo tuze gusorezaho reka twumve Claveri Gatete ibyo yavuze munsi ntabwo ndibuze kuko nta mwanya n'ibirebire nabyo ahubwo reka turebe ibyo yavuze tariki ya 24 muri Nations Unies avuga uko abarwandophone bibasiwe noneho bijya gusa n'ibyo uyu munsi kuko nta tandukanyirizo ni ukuvuga ngo hari jenoside itegurwa ya RTC kugira ngo itangire itegure niyo message Leta y'u Rwanda isigaranye mu muryango w'abibumbye ni jenoside nta yindi noneho tube twabyo twaganira mbere ko dusoza
Mr. President, thank you for giving me the floor. Rwanda aligns itself with a statement delivered by His Excellency Ambassador Rodrigo Carazo, permanent representative of Costa Rica, on behalf of the group of friends of the responsibility to protect. We also appreciate the statement of the special advisor of the Secretary General on genocide prevention. It is fitting that we are gathered here to discuss the responsibility to protect at a time when the world is being confronted with unprecedented levels of violence, precursors to genocide, and mass atrocities. Since 2005, member states have taken important steps to strengthen the responsibility to protect at both international and domestic levels. Since 2011, the United Nations Security Council has also invoked responsibility to protect when authorizing measures to protect civilians. More than 75 resolutions invoking the international community's responsibility to protect have been adopted by the United Nations Security Council since 2006. Despite these efforts, there is still a big gap between words and deeds, and mass atrocity crimes continue to be committed. All too often, the effectiveness of the United Nations in responding to mass atrocity situations is hampered by partisan political interests. Mr. President, last week the Office of the UN Human Rights Council and the United Nations Office on Genocide Prevention released a statement expressing concern on the proliferation of hate speech targeting Rwandophones and Congolese Tutsi in the DRC. That statement was echoed by the special representative of the Secretary General, Bintou Keita of MONUSCO. This followed the statement issued by Rwanda during the May 31st UN Security Council meeting on the situation in the DRC. As we may have observed in the last few weeks, numerous social media outlets and on the ultra-xenophobic Beni Robero online local platform, hate messages, images, and videos have been posted targeting Congolese Tutsi by civilians, professionals, intellectuals, government officials, military personnel, and clergymen. We have witnessed calls for killing and extermination, intimidation and stigmatization, xenophobic and inflammatory rhetoric, genocide ideology as well as political manipulation targeting Congolese, Tutsi in particular, and Rwandans in DRC as well. Mr. President, in response to these calls for violence, individuals believed to be Tutsi in DRC are being heavily stigmatized and assaulted as well. A specific example is the murder of a group of Hema in northern DRC, suspected of being Tutsi in May. A few days ago, the popular singer Shako, based in Goma, released a song called Rwandans Must Go Home. And less than 2 weeks ago, Rucha, an extremist anti-DRC Tutsi group, organized a march in Kinshasa, which was attended by tens of thousands of people, including the civil society, brandishing signs that read, Rwandans Must Go Home. This march was directly followed by individuals burning churches and businesses owned by Congolese Tutsi. The Belgian-based COPAX organization marched in Kinshasa on May 30th, and during this march, they burnt Rwandan flags along the way. Last weekend, a group of young people calling themselves the Special Brigade, which is the ruling party youth brigade, roamed the streets of Kinshasa holding machetes in search of Congolese Tutsi. This was on almost every channel that you could watch internationally. Also a week ago, a Tutsi Congolese man was lynched in Karima by a local mob. These are just a few tragic events that encapsulate the dangerous implications of the hate speech. Mr. President, in view of the above, Rwanda welcomes the outcomes of the heads of state.
Badita huka munyemerere amavideo ni marimari mwayasanga kuri Facebook yanjye kuko nta mwanya kuyakina kugira ngo tubone mwanya tubiganiraho. Uyu ni Claver Gatete mu muryango w'abibumbye. Akantu kose kabare muri Congo baraka document bavuga bati ni genocide. Hari naho bavuga ati turasaba Congo ko yadufasha tukabafasha mu kugira ngo dukumire iyo genocide arashyira mu bikorwa. Deka nonyele ntangire kuri François Mutuyemungu, Celeste uraza kugaruka mu kanya. François Mutuyemungu, ibi ntabwo ari bishya twabiganiriye. Ambasade Claver Gatete mu muryango w'abibumbye arayereka Loni ko hari genocide ihemerwa muri Congo, ariko ntabwo aha credit leta ya Congo guhera kuri Félix Tshisekedi, ministre w'interieur, ministre w'umutekano, polisi nationale n'igisirikare kuri mezire bafata bavuga bati mute muri yombi mufate mukonda n'abantu bafite izo message z'urwango. Iyo credit ntabwo bayivuga, aravuga ati hubwo ni propaganda kugira nabi abarwandofone cyane cyane basa n'abatutsi cyangwa abatutsi. Ni ikintu gikomeye cyane kudaha leta credit ibyishyira mu bikorwa, wowe ugapushinga message bavuga uti abatutsi bari base cyangwa abarwandofone muri Congo. Kubera iki uhayindinga pozisiyo ya leta ya Kinshasa mu byikora mu gukumira aba bafite urwo rwango? Hano ndagira ngo byumvikane rwose kuko igihugu cyangwa gifite miliyoni zirenga 90 gifite abantu kandi binumvikana, abantu bafite initiative barimo gukora nibyo. Hari positive ivuga iti kutubuza ngo guhiga abanyarwanda nuko muri complice. Hari positive ngo zivuga ati kutubuza guhiga abanyarwanda muri complice namwe muri abavayise. Urabona akazi leta ya Kinshasa ifite bwana François Mutuyemungu, ijambo rijyanye kuri ingingo.
Urakoze Serge, urabona nibyo bajya bavuga ngo muri football cyangwa muri soccer urinda gukina je ya adversaire.
Yes.
Kigali cyo ishaka ni ukugira ngo baraba donc baraba turuvura mu bwongo. Burya Kagame ubwo yavuga ati hariya njyewe nzambuka ntawe nzasaba uburenganzira nzarwanira muri kiriya gihugu akungumane baba babyumva mu buryo kugira ngo abasaze noneho n'abasaza abafatire muri ya penalty. Ari nayo mpamvu ubonye ko batangira kuririmba ngo genocide itaranaba. Ibyo twaribonye ni Burundi batangiye kuvuga ngo bya genocide ngo imirambo ku street n'imyigagambyo itaratangira kubera ko baba bazi umutego w'umushibuka bateze bari bazi ko bakungumane ari abantu b'ibihubutsi bizahita batindi ntera noneho bagaprofita kwinjirayo kiwazi bafite ibyo bitwaza ariko mu by'ukuri biba byose iyo ubirebye usanga hari isano biba bifitanye ni ukuvuga ngo bamena peteroli mu byatsi ubundi bagacana kugira ngo barebe birumvikana ikigaragara cyo Congo abantu banakubye no kwishimira kuba barashoboye okay turabivuga ibyaha byose byose n'ibiganiro tuba dukura begera kure iyo tubasobanurira bamwe muri bo bavuga niko kinyarwanda dututrefaso bazi yuko uriya ari umutego w'umwanzi bagomba kwevita kuzagwa n'uriya mutego wo kuhiga abo banyarwanda cyangwa kugira gute ariko no ku rundi ruhande n'abanyarwanda nabo bagomba kwirinda gukorana nabo bagizi ba nabi ku rundi ruhande kuko niba wibuka neza nigeze kubona video imwe aho muri Sud Kivu bafashe umudamu watrafikaga intwaro mbese nk'uriya mudamu bafatanyemo nda zigira kuri esheshatu azicuruza batazi n'aho azicuruza wasobanura ute kandi azivana mu Rwanda urumva ko harimo ibintu biba bitambuka ariko bigaragara ko leta ya Congo yo yarinjiriwe nibyo niba bitegurwa byose ni ukubateza uburakari kugira ngo bahubuke baravuga bati abakongomani n'ibihubutsi bazahita bakora penaliti noneho arbitre asifure twinjize igitego nibyo tubona rero buriya abakongomani tutre faso baragerageje barabyamaganye kandi binumvikana kuba nta bitarafashe intera byagombaga gufata nacyo ni ikintu cyiza kuko buriya abarwandofone cyangwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Congo ntabwo ari bo kibazo ntabwo ari nabo igisirikare cya Congo cyakagombye kuba gihiga kuko abo gihiga kirabazi ariko nubwo tuba tuvuga gutyo tugomba no kongera tukabwira n'abo banyarwanda batuyeyo kwitandukanya no gukurana n'iriya mitwe kuko nimba bagize gutyo se bagasanga par exemple uri Kinshasa ari kuvugana na Matenga urumva batakugiraho ikibazo ni ikibazo abantu bagomba kuzitondera inkeka ko baba bakunga muri leta ya Congo yashoboye kudekuvura cyangwa kubona aho ipfundo riri ikahapfundura aribyo ubona Kigali nta kifite cyo kuvuga bakubwira ngo mwabonye ngo abasore ngo Kinshasa bafite imihoro iriya video ni ya kera twayivuzeho urabyibuka Serge na France 24 yabivuzeho yerekana ko ari video za kera harimo ibinyoma byinshi cyane kubera ko Kigali nta kintu cyo kuvuga gishobora kwerekana impamvu iri muri Congo biriya byose bavuga wenda ngo babonye umuntu umwe mu ntara za Karemi ibyo byarabaye ni insida imwe n'abarivuga ni imwe ariko mu by'ukuri ibyo bavuga ntabwo mbitekereza ahubwo social media harimo na demayi nazo zinjiramo zigakwiza ibihuha kuri side ya Congo ibyo nabyo ugomba kubimenya Serge ko iyo ni intambara yindi gari mediatike bariya abagabo ba Kigali baza kuyirwana biriya byose mubona bisohoka mu mazina y'abakongomani harimo byinshi cyane biba byashyizwe ku mbuga nabari abantu ba Kigali kugira ngo bagumye kuberekana isura ya Congo ko ari mbi n'iki ariko mu by'ukuri nkaba mvuga ko nta uburyo babyitwayemo n'uburyo bashoboye guhita badekuvura ko barimo gutegwa umutego bazagwamo gukanduza isura yabo njyewe nakubwiye ko Congo uburyo irimo kugenda itwaramo urugamba rwabo mu buryo buri bwa diplomasi ni intambara kandi urabona bazagenda banatsinda cyane kubera yuko bafite fact naho hagatete hariya ntajya afite cyo kuvuga cyo kurevandika ngo yerekane impamvu ya RDF iri hariya muri Congo ntabwo bavuga ngo twabonye ngo ifoto y'umuntu ngo cyangwa umuntu ngo yagiye kuri social media niki kikubwira ko bo batazishyiramo ni ikintu agomba kwitondera Serge buriya ni ibintu byiza kuba leta ya Congo yarafashe izo mesure zo kurwanya message z'urwango kubera ko na Kigali BMI ntibaba bicaye baba IT babo baba bacomekamo izabo mu muringara cyangwa mu biswahili barabikora cyane nawe urabizi ni abahanga cyane kwa kundi usaza umuntu witeguye ikivuze kuvamo kugira ngo none uvuge uti ngaho ndebera jyane ikintu cyiza ni ikintu cyiza ya leta yakoze kandi ubona ko bafite abantu bari stage abakongomani rwabagaho ibindi ababita abaswa sinzi aho babihera bariya abagabo baragambaniwe naho ubundi kuri côté diplomatique vraiment barimo arabitwara neza kandi militaire manaho bigenda neza ko sofa ayamezwa amazo barwanira muri za rucuru hari aho pe bakibumba turabona imyitwarire y'abasirikare turayitimo turabibona kuntu ibintu bimeze nubwo batezwe byinshi serije reka mazo nkubwire urabona ko leta y'u Rwanda bizayigora bizayigora cyane kuki batajya bavugira bari abantu bo muri za Beni na Burundi
nicyo kibazo nagiye kugarukaho kuko imyaka imaze batemagura abantu muri Beni hariya ariyo moko yose batemagura naho nkende ba video zo nisanga habayeho muri Deseri njya mbona amakamyo amajipe ya UN atambukayo amazi yose yagiye hasi abo bantu ntabwo babuvugira ariko baravuga bati abarondofone barugarijwe muri Congo
urabona rero ibi byarabaye Burundi urabyibuka byarabaye Burundi kandi abari biteguye kubikora barafashe kurabize benshi bari mu mpimba Kigali irabizi neza abantu bayo bafungiwe mu mpimba y'Ubujumbura ni strategi zimwe zo gutangira kuri wabonaga ko bafite n'isoni gatatu umurebye mu maso afite n'isoni ayibona ko ibyo arimo gusobanura reba uriya ambasaderi wa Congo yaturutse kuva kera arabere kuko ibintu bimeze uburyo iriya mitwe yose iyobowe na bakabarebe na badani mu nyuzo arabikwereka byose bikwereka ko mu by'ukuri ntacyo gatatu afite cyo kuvuga hariya cyerekana impamvu bari muri Congo bikwereka ko serije iminsi iduhishiye byinshi iminsi iduhishiye byinshi kandi bajya bavuga ngo ka kaboko kamenyere ngo gatoki kamenyere ugomba gahora gahe kuboko kwishe inkwari guhora kumanitse urabona ko iriya narrative yo gutangira kuvuga ngo jenoside niyo natangira n'ibiki byose kandi aribo barimo kwasa n'umuriro ifite ibigenderewe ariko ukabona ko babakomye mu nkokora nakumenyesha ko kuri Kigali buriya kuba leta ya Congo guverinoma ya Congo yaravumbuye uriya mutego bakawutegura kuri Kigali buriya isuku bamenyemo ishishi kuko bariya ni ba rusahurira mu nduru n'abantu baprofita mu gihe harimo akavuyo harimo ibibazo none bakavuga bati dore impamvu akandi iyo mpamvu ntawe niga ko bazayibemerera biragaragara ko abasaje Kinshasa muri Congo barimo kubikurikiranira hafi kandi mu by'ukuri ukabona ko neza rigima gatete arimo kwavansa hariya ntizifata yatanze exemple kandi natwe twabonye ko harimo n'amavideo ya kera yafatiwe ahandi muri za Zambi muri za Kinshasa biriya France 24 yarabigize yarabinyomoje serije urabona yuko umunyakinyoma burya ari njye yavuga kongiye tubisuremo cyambu cya kufati ikinyoma gifata esanseri kigahita kigirayo kuri kugafata esikariye ariko kugatinda kuko kuhageze ibintu birigaragaza urabona abagabo babiri muri UN ukabona gatete ntacyo afite cyo kuvuga unabafite ari afite isoni ibyo arimo kuvuga n'umwana muto ntabwo yabyumva turimo turabibona gusa igishimishije ni uko umutego wari bateze leta ya Congo bawubonye bakawuca iruhande bikwereka ko Kigali ifite ikibazo cy'ukuntu izasobanura ino ntambara barimo niba azasubiza abantu inyuma ntiturizi ariko yavuze ko azinjira muri Congo kurwana ngo rwose ngo azazirwanira hariya ba Mubaraka bati tuzazirwanira hariya rwose biraka turabikeneye abasenga izo ntambara ngo ze kuba rwose bashaka kugira ngo muri Kiraka rero bikwereka ko twongere dushimire ba bayobozi ba Congo bo bahisemo voie diplomatique iriya niza kubita hasi Kagame na RDF yiwe kubera yuko barimo baratanga umugabo uriya ni ugutanga umugabo ngizo lisite z'abantu 25 baba ofisiye bari muri M27 barafite koko bahuze muri RDF na za matricule zabo barimo nabo barabizi niba biturusha urabona ko cya kinyoma cya Kigali harimo kugikubitira habona barimo bagikubita mu kadeyi bagakubita kandi serije ministri imbere ishiye byinshi Congo bavogereye Congo bagize bato batu by'uko bishakira ndakeka ko Felix yabatunguye ntabwo babyatandaga ari nawo mpamvu urimo kubona bahuzagurika they don't have anything to say niko ntacyo bafite cyo kuvuga na hari urabibona rwaruka pro yazanye gatete ruri empty ntacyo yatanze ariko abonye profesori ibintu yakize hariya ni profesori kuko arakwigisha akabikwereka ibyo byose akibaza ati kubera iki mapping report idakoroka murimo muravuga kuki mapping report idasohoka seje buriya bucemo kurwaniramo bufite amateka ziriya za muri za ntambara zahabaye mbere
urabigeze kuraje bazarutse bazajomba bazakiwanza zakatarika hindu hariya hose barabamanura ibihumbi n'ibihumbi babajyana muri stade Nyarugabo stade Nyarugabo hari irucu ibihumbi n'ibihumbi babatumije mu nama bose barabarimbura bateremo bombe bateramo ibiki biziriya ntambara buriya muri biriya bice barimo harimo ibintu byinshi cyane buriya kandi bitavugwa ari nabyo uriya mu professeur yavugaga ati mapping report kidasohoka ngo ibi byose noneho mutangire kubona amazina ku mazina abo badani mu nzu abo bakabare mutangire kubona n'aho bagiye banyura n'ibyo bagiye bakora bitwereke ko mu minsi iri imbere serije ibintu tuzabona isura ya Kongo itandukanye niyo bari bazi kandi yako n'uyu munsi wa none Kigali irimo kuyibona ko baba kongomani bakubise babagejeje ku rukuta kandi murabyitwaramo neza twongeye tubashimire kuba barashoboye guhagarika iriya kurandere yari yaje muri suforme yo gushaka gutangira guhiga abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko mu by'ukuri ababipropajaga n'ababishyiragamo esanse gaze kugira ngo bifate indi ntera ni za demaye seje urabizi kuri bo kuko
yes tuzabigaruka rwose ejo ubonetse ntabwo umwanya uhagije kuko imimarizo mu gihe kimunsi kiraducitse kandi iminota iraturangiranye hari itangazo ry'abanyamurenge mwararibonye wenda riri kuri YouTube radita ukaba atararyumvise mwarireba aho nyine bamagana abakora bose na leta y'u Rwanda hari abo wenda ndimo kureba uko twazagana kuri radita ku muri iyi minsi nabo bakagira icyo bavuga itangazo ryabo mwararibonye reka dusubire kwa Celestin Nyumva nkunyandikira aha ngaha cyangwa umbaza nanjye nabaza nti ukeka ko u Rwanda rufite responsabilité cyangwa obligation to prevent the genocide muri Congo kuko ubona yuko bigize champion wo kurwanya genocide bakura iyo mandate kandi niyo genocide nabo barayihembera kuko ambasaderi yabivuze ati mapping report kuki mutayifungura kandi runi yakoze mapping report iravuga iti biramutse bigeze imbere y'inkiko ziri credible nabyo byaba genocide kandi ahangaha ntabwo ngira ngo tubwiye double genocide kuko yuvuze genocide muri Congo hari abitabumvugiye kuvuga double genocide byaterwa n'uko urukiko rwabivuga wenda ushobora kuvuga bati habaye genocide y'abahutu par exemple habaye genocide y'abashi y'abandandi y'abarega hariya muri kivara amoko menshi byaterwa n'ukora na investigation bagiye guheraho ariko ikibazo n'uko bahita bavuga bati oh uzanye mapping report waba ugiye kuvuga ko abahutu bakoresheje muri Congo ntabwo aribyo tugamije kuri uyu mugoroba ariko tureba ahangaha abantu bavuga bati Gatete urimo kuvugira u Rwanda muri Loni Gasana yari ari hariya arabizi kandi Gasana nawe uyu munsi arirukanka ahunga Kagame n'abandi bamubanje Paulo wari ugiye kuvuga iki Francois
ngiye kuvuga aho gutanibagirwa ko mu bantu bashinzwe muri mapping report harimo n'umuvandimwe we uriya Gasana ruraye mu bashinzwe mu bantu bishe abantu muri Congo Gasana
ruraye ata wenda ushakwa ibiki Gasana ruraye nta ahuriye na Gasana Eugene
no ndavuga
Claver Gatete yes Claver Gatete
arimo ara defend ariko ibintu byo mubira muri mapping report mu bwicanyi bwose bwabaye uriya muvandimwe wagarukamo ibyo mubwira ngo ibi bintu iriya mapping report ipfa kubisurinya mujye musurinya ibintu buriya niyo mubwira ngo Gatete agenda yiwe iri empty nta cyari kirimo kubira ko arimo kujya gudefanda ibintu birende fandable nko kuburanira Satan
ya rwose Francois unyemerere ejo ubonetse wambwira nka guca kuri gahunda noneho tukagwa umwanya uhagije kuko bimwe tuzabigaruka ejo Celestin Nyumva iminota iraturangiranye ariko nagira ngo mbere ko dusoza nawe ugire icyo uvuga kuri iki kintu u Rwanda rushaka kuvuga ko dushaka guha offer kuri Congo to prevent the genocide in Congo.
Serge, abategetsi bacu bakwiye gushyira hasi kiriya turupfu rya genocide na genocide yo mu Rwanda tuzi uko yatangiye ntabwo bashobora kuvuga ko nta ruhare bayifitemo urabyumva iya genocide yo i Congo nayo uzi ko hari uruhare bafite ziriya mpunzi ngo zire ubu ubwabo yavuze ko abarenga ibihumbi 300 babona ibirengero babaye genocide bari abantu nabo ino sosompa genocide eme donc iriya turufu ya genocide bakwiye kuyishingukamo bakayirambika hasi ahubwo bakayoboka inzira y'ibiganiro ikintu nashaka kongeraho ni uko abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa basa n'abanyarwanda bakwiye kwirinda ibikorwa byose byaba byerekana ko bashyigikiye ibyo leta y'u Rwanda irimo gukora hariya mu birunga no inyuma y'ibirunga hariya muri kariya karere ka Rutshuru kuko birabateranya n'abandi banyekongo bene wabo kandi ari abantu bagomba kubana nabo bagomba kwiga ibikorwa byose n'amagambo yaba yakwerekana ko bari inyuma y'ibikorwa bya M23 cyangwa ibikorwa bya leta y'u Rwanda muri kariya karere ka Rutshuru na karere ka Nyiragongo ibyo bintu bagomba kubirinda absolutely kubera ko ntacyo bibamariye ntacyo bimariye Congo kandi birabateranya na les autres groupes ethniques z'i Congo bamaze imyaka n'inyandiko babantu aho ngaho rwose bene wacu bari Congo bakwiye kwirinda ikintu cyatuma bigaragara mu maso y'abanyekongo bandi bo mu yandi moko ko bari inyuma y'ibikorwa bya leta y'u Rwanda muri kariya karere nicyo nagira ngo nongereho naho iriya baruwa abanyamurenge bamaze iminsi bashyize hanze bamagana justement imyitwarire ya leta y'u Rwanda haba muri Nord Kivu cyangwa muri Sud Kivu iriya baruwa nayo irerekana ko ibyo bariya bavuga ko ngo hagiye ko hari bashaka kujya gufasha Congo guhagarika genocide birerekana ko bidafite ishingiro ubanza abantu dukwiye twibagirwa vuba cyane twibagirwa ko nko mu myaka ya 70 serije abanyarwanda bari babaye mu buto yari afite umuntu witwaga Bisenyimana yari directeur du bureau presidentiel yari afite prerogative d'un premier ministre niwe wayoboraga ikoordonnera action gouvernementale yari nka premier ministre
ye nze amato ye buriya najya kumviza ariko amato yenda yazi muri Rakivu yari afite amato manini avagomba Bukavu yari umuntu ukomeye cyane ariko icyo nzi ni amato ye ubuzima bwe ntabwo mbuzi personal ariko amato yenda yazi muri Kivu
Bisenyimana Rwema yari umunyarwanda imwe cyangugu yavindi imwe n'umugabo wakoraga muri PNUD Kigali twajya dusangira inzoga Nyamirambo witwa Kayumba urumva ko ni umunyarwanda rwose umugabo yakoraga muri PNUD i Kigali twagituranye imirambo urumva inyuma hagati aho ngaho hari n'abandi bari muri za universite witwaga Mujinya yari secretaire general academique Lubumbashi aho nge nigaga twavurwaga n'umuganga witwaga Rwabuhungu urumva abanyarwanda Congo nta kibazo bari bafite mbere ya y'umuzo wa RPF donc RPF niyo yaje iza ari gateranye iyo bintu barimo bavuga ko ngo henda ko genocide nibo babihembera bakwiye kwishingukamo bakayoboka inzira y'ibiganiro niyo nzira izafasha kariya karere kuva muri aya magi turimo abantu bakongera bagasubirana nk'uko byabimeze nicyo nakubwira Serge
urakoze cyane Celestin iminota iraturangiranye François Mutuyemo ngo nagira ngo nguhereho ubutumwa tugira abantu mu munota umwe na Celestin wenda agira ubutumwa atanga ariko ejo nzakora part 2 kuko hari amagambo bano bayobozi bavuze n'amagambo yajyagwa n'ibihugu bitandukanye ntabashije kugarukaho hageze uboneka muri mwe babiri twaza bikomeza ejo ku mugoroba ngenda hari byaterwa namwe uko muhari ko aruvuga ati ntabwo rwose tubyumvite tuzabigarukaho no mu bindi bihe ko ntabwo bisaza ariko ikintu kirangaha umunyarwanda wese unyumva aho ari hose kubera icyo u Rwanda rwumva ko rugomba kuba umupolisi wo guhagarika genocide ahantu ari hose cyane cyane muri Congo tuzi uruhare bafiteyo abanyarwanda bo bavuga iki kubera icyo bashishetse kuri bino bintu u Rwanda ruvuga ruti hari genocide ihimbirwa muri Congo i Burundi barabikoze mu mwaka wa 2005 uyu munsi barimo bavuga ngo barakora normalization bagarura umubano wabo nubwo bitarajya mu buryo ariko babashinjaga ko barimo gukora genocide abarundi birwanaho baravuga ati nta genocide irimo kuba mu Burundi ahubwo nimwe murimo kuyitera uyu munsi wumve Kagame abanyavuga ati mu Burundi hagiye kuba genocide mu mwaka wa 2005 baravuga ati turakora mu normalization François reka nguhereho usoze mu gihe cy'iminota tujye kwa Celestin Senyumba
akoze Serge ikintu ubutumwa nasubizaho navuga nti ibi ni ibintu bikomeye cyane akarere kari muri situation ikomeye cyane bariya ba Kigali bavuga ko barimo gushaka ngo kujya guhagarika cyangwa gukumira genocide kandi aribo barimo kumisha ari amabombe mu by'ukuri niyo nyakubwira ngo inosi nta mpuhwe igira ntabwo ushobora kujya guhagarika ibintu aribo bitera nibahagarike ziriya ntambara batezayo urebe ko ibyo byose bizongera kuba niyo nshaka kukubwira ko nongere ngaye aba bose baba bashyigikira cyangwa bareba bagaceceka twese turabibona biba bibera ku bavandimwe bo muri Congo ariko navuga ngo izi ntambara barimo bashaka zizagira ingaruka mu karere buri munyarwabarabibwira ko wenda ari abakongomani bazabibabariramo ariko mu by'ukuri ntiwongera kuba ziriya ntambara barimo gutegura ndakumenyesha ko ari mu Rwanda bizabagiraho ingaruka ari mu baturanyi mu karere hose bizabagiraho ingaruka aho navuga ngo ibi byose tuba tuvuga Serge hari ababyumva bagaceceka ababyumva bakumva ko bongeye bariye bagiye kuvanga ingabo bagiye kugabana amagaburanyama kumwe abarundi babivuga
ariko aravuze ati sinshaka intambara zihagarara muri Congo iyo ni evidensi chef d'etat major uvuga ngo ntashaka intambara zihagarara muri Congo ni iyi evidensi abanyarwanda bakeneye avuga amagambo nk'ariya ati sinshaka ko Congo igira umutekano
ese nicyo kintu nshaka kukubwira ngo u Rwanda rwaragendesheje rugira nk'umujenerali nka Mubaraka aho avuga ati tugomba kujya Congo rwose biraka bihagaze ngiye banyirukana bikwereka ko abagabo bahisemo inzira y'ubushotoranyi bumva ko bagomba biriya ntaho bitaniyo no kugira ngo umuntu azi iwawe yinjiye adakomanze asanga uri ku meza rwose ahite yigaburira nta kintu akubwiye ibi nibyo leta ya Kigali ikora muri Congo ngiye buri munsi nzabisubiramo hari uburyo bwinshi igihumbi dushobora kubenefisiya ku mutungo wa Congo tutagombye kujya guteza intambara ariko inzira bahisemo yo guteza ziriya ntambara Serije ndagira nkumenyeshe ko intambara itangiza ariko ntabwo umenye uko izarangira ntabwo nkeka ko za ntambara bakoze muri 1996 za 2004 aho ngaho ari zo bazongera gukina kuno munsi muri 2022 izi ntambara zirareka kuzaba mbi cyane kandi buri munyarwanda ubirebe agaceceka uko bizagenda kose iyi ngaruka zizaba ku mukongomani n'umunyarwanda zizamubaho ku buryo bumwe cyangwa ubundi ariko tuvuga ngo icyakarusha ikindi nimba muri Congo ari ikibazo cya politiki kigomba gukemuka mu kibazo cya politiki nibyo turi kubwira Kagame tutari ko Kagame na FPR kuki tumvikana n'abanyarwanda kuki batajya kuri table ronde bakaganira uburyo igihugu cyayoborwa ariko umuntu nka Christophe Kayumba yavuga ati nshinga ishyaka bagahita bamujyana muri gereza umuntu nka Ingabire yavuga ati nshaka kwiyamamaza bagahita bafunga umuntu nka Diane Rwigara ati ngiye kwiyamamaza bagahita bafunga bikwereka ko aba bagabo ibyo aribyo byose reka nkubwire Serge ibi byose bakora hari igihe koko babikoraga bigakunda ariko this time sintekereza ko bizongera kuba nka kwa kundi babikoraga izi ntambara Serge turimo turazikurikirana bizagira ingaruka kandi twongere tubwire aba bose bazirimo ko twinose nta ugirana umwenda uko bizagenda kose hari abazabibazwa tota izi ngaruka turazibona ibyo byose mu miryango irimo gupfusha abana ku rugamba muri ADF cyangwa barimo gukomereka imiryango yabo ibihangayitse Serge izi ntambara ntabwo zari ngombwa dushobora gukorana business na Congo tutagiye guteza intambara hariya tukaba rwose twabyungukiramo nk'uko ibindi bihugu bihahirana ariko uyu muco wo kujya gufata iby'ubusa kugira ngo bigeze ku isoko bihagaze makeya twakagombye kuwucikaho kubera ko abakongomani they don't deserve ntabwo bazizavinga ibi bintu iyi situation barimo kandi batezwa n'ibihugu by'abaturanyi ntibyakagombye kubaho rero nongeye mvuge ngo abanyarwanda b'umutima bakagombye gutangira gutekereza no kwamagana ibi bintu hari ababyungukiramo nibyo baguramo izo ndege baguramo ayo mavewiti ariko bibuke ko ari amaraso y'abakongomani ari amaraso y'abana b'abanyarwanda baba bagiye gupfira iyo ngiyo ngo barimo barajya gusahura barajya kugira gute Serije ibi ni ibintu bikomeye cyane ni dosiye ikomeye cyane turayivuga bakatubona nk'abasazi ariko icyo nakumenyesha cyo ni kimwe mu mitima yabo barabizi ko ibyo bakora ari ubujura ari ubwicanyi kandi bizagira ingaruka mu gihe kirekire urebye bamwe muri Congo iyo bavuga ko hari miliyoni 6 z'abakongomani bazize izi ntambara zose urumva urwangano rugenda ruturuka n'abagenda baruhembera ejo havutse CNDP ejo havutse INR havutse 23 ubwo 23 ntibayishyiramo bayintegreye nayo ubwo kabare bahita bongera agashinga indi bakayita July 27 urabona ko ibi bintu uyu muco ugomba guhagarara kandi ndakeka kuko na komite internationale nayo ni ikindi kibazo abantu baba bibaza buriya ariko ibyo byose bitangirijwe kuri twebwe tubabaza tuti nk'abanyarwanda tugomba kwamagana ikibi ibi byose bavuga ntuzajya gukumira jenoside ari wowe urimo kwihembera izi ntambara bajyana muri Congo barabizi neza ariko ibi byose ndavuga ngo hari iherezo byayo sereje buriya uko inkende igenda izamuka mu giti ni kugenda ushobora kugenda igaragaza ubwambure bwayo kandi ibi byose tuzabibonesha amaso reka mubwire sereje abanyarwanda bigira impumyi kandi bafite amaso bareba bigira ibipfamatwi kandi bumva ibi byose ndakumenyesha ko mu miti nibatagira n'uyu babaza mu mitima yabo bazabigendana kandi ntagahora gahanze sereje nakumenyesha yuko na nyina wundi abyara umuhungu ibi byose muvuga ejo cyangwa ejo wundi bigarutse bikabagarukana mu gihugu hari abazaba bavuga bati ariko banaka barabivuze ibi turabivuga sereje intambara urayiteza ariko ntuzi aho irangirira no kwirangira ibi bishobora guhinduka umukino ugahinduka ugasanga rubanda rw'abanyarwanda rubigendeyemo cyangwa rubibabariyemo kandi nta ruhare bigeze bagira uretse inda mbi za bamwe bashaka kujya kubona ayo maronkizo za miliyari bavana muri za Congo tutabona zubaka amashuri tutabona zihemba neza abarimu tutabona zihemba neza abaforomo tutabona zizamura ubuzima bw'umuturage aho gucyo batwereka ari ugusenyera abantu muri ba nyakango ya mbere n'iya kabiri kugira ngo bazamuremo ya miturirwa yabo bavuye kumena amaraso muri Congo bazanye izo za zahabu na za koruta bakaza baza gusenyera rubanda kugira ngo bazamure imitungo ya mitamenwa yabo ibi rero tugomba kubirwanya sereje nk'abantu bakunda igihugu kuko bajya bishuka ngo abavuga aburyo abantu banga igihugu ni abagiteranya n'abaturanyi kuko nta gihugu kizaba nk'ikirwa ntibishoboka uko bizagenda kose u Rwanda ruzabana n'abaturanyi Kagame haba atahaba FPR haba itahaba uko bizagenda kose turabizi ko byafata imyaka 20 byafata 50 byafata 100 turabizi ko bizagenda kose azaboneka ubuyobozi bwiza buzayobora igihugu cy'u Rwanda cyumvikana gishaka imibanire myiza n'abaturanyi kuko ntako wakwigira ntago wabaho wenyine warigize indakoreka wumva ko ugomba kurya utwawe ukajya n'utw'abandi serije ibintu birababaje cyane iyo tuvuze situasiyo ya Congo ukabona abantu b'abanyarwanda bikubita izo ntore zikubita mu gatuza buriya baba bavuga ngo twongeye twariye bagiye gusara kugira gute birengagije rubanda rwirwana uturago birukana bahunga bagaruka ababipfiramo bagira gute ariko ibi byose bizagira ingaruka ariko tukavuga ngo igihe kizagira ibi byose bizashira kandi abo bose babireba bagaceceka turabagaya tujye tunabagaya kuko iminsi izabibabwira sereje murakoze
Profesa Mutemu urakoze cyane kandi abakunzi baraditaho ukabakunda analize zawe nizere ko Imana igutiza ubuzima ukomeze rwose ntucike intege tuzareba amaherezo y'iyi FPR Inkotanyi aba bantu birirwa bakindagura abanyarwanda uzabone bashyirwa imbere y'ubutabera ni ikintu nkwifuriza kandi nanjye nkeka ko bamwe bajya bavuga ati turifuza kuzabona mubona ko ibyo mwaraniye mwabigezeho Celestine Nyumbi minota yaturangiranye nawe watanga ubutumwa busoza kuri uyu mugoroba kandi mbashimire rwose uburyo mukomeje kwitanga muri bino biganiro kuko insije ntabwo zisaza n'ejo muzabona mbahamagaye muti hari ibindi twabonye muze mu biganiriza abanyarwanda abanyarwanda bakomeje gushima ibyo muri korokora rero ijambo ryanjye dusoza
uzi ko iriya organization yitwa International Rescue Committee ni NGO y'Amerika
yabivuze niba nabyumvise neza muri iriya nani
uriya mwambasaderi yavuze ko iyi International Rescue Committee yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare by'u Rwanda muri Congo byahitanye abantu barenga miliyoni 6
yes
hariho abakunda kuvuga miliyoni 8 hariho ubungubu ndetse n'abasigaye bavuga miliyoni 10 nagira ngo nkumvishe ko iyo mibare yerekana neza ko ari gifwa plus pour les victimes du génocide rwandais ni ibintu navuga ko ni ibintu biremereye cyane leta y'u Rwanda ikwiye kwitonda kuko ibintu barimo gukora i Congo n'agahoma munwa kandi bibangamiye imibanire nk'iyi mibanire Francois kubwiraga ko u Rwanda ruzajya rukabana neza n'ibihugu birukikije kuko ni ngombwa u Rwanda rurabikeneye n'ibyo bihugu nabyo bikeneye kubana neza n'abaturanyi aha rero rwose serije nakubwira ko no kubwira abatwumva ko ibintu by'intambara logiko y'intambara bakwiye kwivamo definitivement nta kimaze irasenya ikica abantu ko yaba u Rwanda yaba na Congo ndetse n'ibihugu byose bikikije kariya karere ko bakwiye kwibuka inzira y'ibiganiro bagashaka ukuntu bakunga u Rwanda na Congo tukongera tukabana neza nk'uko byahoze nicyo nagira ngo mvuge mu kurangiza ndagushimiye sesha thank you
Celestin urakoze cyane nuko wonya kugushimira bitewe nyine n'ibisobanuro utanga na expertise yawe mu bumenyi ufite experience muri diplomacy. François Mutimungu nawe nukugushimira ubwitange n'iyi politike dukora yo kugira ngo dukomeze dukangurire abanyarwanda guhagararaho bakirwanaho bagahangana n'ubutegetsi bubi dufite. Abanyarwanda mutwumva hirya no hino mucecetse namwe turabashimira ko mutega amatwi. Natangiye na Celestin tubivuga tuti hari abatwandikira badutuka bati bagaca mu gikari bati nubwo tubatuka tuba tureba ibyo muvuga ariko turabashyigikiye. Abanyarwanda bakumva mu bwoba rero bashyizwemo na FPR bakadenonsa ibibi bigihari kugira ngo ikibi kidakomeza gufata intera ejo kikazabageraho. Ndabizi n'urugendo rukomeye cyane, imyaka 30 muri ibi bibazo turimo, ubwo iyo mvuga 30 ni ukumva nta 2030 byose ndetse la meme chose. Abakongomani bati imyaka 26 rejo yose iratemba amaraso inimba n'agahinda, bizagarara ryari? Bizashoboka nuko twese dutanyutse tukabidenonsa tukavuga tuti dushaka amahoro arambye. Mwakoze cyane mwese twabanye rero mbashimire Celestin Nyumva na François Mutuyemungu. Ibiganiro byacu bizakomeza ejo, tuzabiganira wenda ku bazaboneka n'abandi bazaza tuzabikomeza tubiganira, ariko kuri mwe ku by'umwihariko umugoroba mwiza. Mwakoze cyane na hejo, reka mbashimire itondo cyiza ku bagiye kuryama, umunsi mwiza kurimo kubyuka. Gahunda zarabyo zakomeza ejo, kandi bitire bitebuke tuzabona ikibazo igisubizo kuri ibibazo dukomeze guhura nabyo. Abantu bose bagomba kumva yuko intabaza ari iyabo, ntabwo ikibazo ari cy'umuntu umwe, ni icy'abanyarwanda twese hamwe n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Mwakoze cyane mwese na ubutaha.
Kurandirwa bisari usereka abanyigimba n'umuhungu wa Rennes uhuriro nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'imana ndabarahira.
Goodbye.
Go ahead.
Kuva tutagwa bizimisa kurandirwa bitaruseka abanyigimba. Ni umuhungu wa Rensuhuriro Nyarwanda. Mbambura Imana mbyutse ubukombe, ni impamo y'Imana ndabarahije.